44 til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Hvad?
Hvorfor står du?
Tillykke!
Du står og ryster på hovedet.
Det er så mærkeligt. Du er helt opgivende.
Lige gjorde det mest frustrerende, man kan, nemlig at tro, man skal nyse, og så ikke nyse. Så jeg tog bare Lasses følelser på hans vegne.
Nå.
Okay. Det behøver jeg ikke gøre. Jeg kan godt håndtere min egen følelse. Jeg er en grandvoksen mand.
Jeg er til gengæld, apropos følelser, helt op at køre. Fordi ved I hvad? Det her er podcast episode af Radio 100, ugens udvalgte, nummer 100!
Jeg vurderede, at det her det ikke er for meget.
Øj, det bliver ved.
Skal det hele med?
Tillykke.
Ja, tillykke.
Var det godt gået?
Ja.
Af dig, kære lytter.
Ja, tak fordi du er her.
Stærkt.
Ja.
Nu er det som om, I antager, at man har hørt alle 99 for at nå hertil. Ikke? Men det er jo ligesom med en krimi, som man synes er lidt dovenskrevet. Man kan godt lige springe til de sidste kapitler og sige, nå. Ja, yeah,
det
okay.
Der
hvis man er en, der har hørt samtlige 99 andre podcasts, og også hører den her nummer 100, så vil jeg gerne høre fra dig. Vi skal lige have fundet en hobby til dig.
Du kan godt have lov til at sige undskyld. Men samtidig tak. Tak i hvert fald, fordi du hører den her episode nummer 100.
Ja.
Om ikke andet, så kan du høre trofast fra nu af. Så er du jo faktisk jubilæum, når vi når til nummer 199. Det bliver svært fremover, hva'?
Ja.
Alle vil have en mulighed for at holde 100 podcast jubilæum. Fremover.
Ja.
Ja. For ikke at tale om, at folk de kan høre den i den rækkefølge, de gerne vil, så skulle vi jo have taget højde for det i de første 99 og sagt, hvis det her det er nummer 100, du hører, tillykke med det. Prøv at høre, skal vi ikke bare holde den her så og sige, det her var podcast nummer 100. Tak fordi du lytter. Vi har gjort os umage.
Tak.
Tusind tak.
Hej hej.
Hej hej.
Nyd det.
Det er lyden af nyheder, kan jeg høre det?
Ja, det er lyden af 80'ernes nyheder, er det ikke nærmest? Ja. Hvor langt tilbage er det her?
Meget dramatisk. Men det er også lyden af weekendens nyheder, som jeg har den ære at præsentere for jer hver mandag morgen, Lasse Oliver. Fordi I har haft så travlt i jeres weekender med at vaske gulv med toiletrens.
Jeg har haft travlt med ikke at lave noget den her weekend, og heller ikke følge med i weekenderne, i nyhederne, det kan jeg lige så godt sige.
Ja, så derfor er det godt, at jeg er her. Og jeg begynder i Sverige, hvor der er sket en form for brytpunkt. For første gang kobler Sveriges statsminister Stefan Löfven nemlig den stigende bandekriminalitet i landet sammen med indvandring. Og det er altså ikke sket før nu. Indtil nu har Folkhemmet, ledere og folkevalgte nemlig afvist, at der kunne være nogen som helst sammenhæng mellem de to ting, og derfor er den her nye udmelding fra Löfven ret skelsættende. Til SVT siger han, når du har indvandring i en størrelsesorden, der betyder, at du ikke er lykkes med integrationen, så er det, at vi får de her sociale spændinger i samfundet.
Hold da op, Stefan.
Ja, der er altså virkelig sket noget i Sverige på den front.
Skal man sætte det i forhold til noget, så kan man sige, Stefan Löfven for 5 år siden, da Europa blev ramt af en, kan man sige, migrantkrise.
Eller i hvert fald,
ja, der kom en del mennesker igennem Europa.
Ja.
Der afviste han hele spørgsmålet med, jeg har faktisk vigtigere ting at tage mig til.
Lige præcis. Ja. Så der er virkelig sket noget siden. Nå, den anden historie, man måske har gået glip af i weekenden, den er blandt andre dedikeret til dig, Lasse, fordi elcyklen har for alvor gjort sit indtog på de danske cykelstier.
Og det er ikke godt.
Nej, det er skrækkeligt.
DR skriver, at der sidste år blev importeret over 60.000 elcykler til Danmark, og det er det højeste antal nogensinde.
Jeg føler mig dummere og dummere over, at jeg har købt 0 af dem.
Ja, det er
jeg skal have en elcykel jo.
Prøv at høre, årsagen til den her stigning er simpel, hvis man spørger Sissel Birk Juler, som udover et passende navn er sekretariatsleder for konceptet kaldet Supercykelstier. Fordi ifølge hende, og det er godt for dig, Lasse, har elcyklerne fået et langt bedre ry de seneste år. Tidligere så man elcykler som et hjælpemiddel til ældre og svagelige mennesker, men nu er elcyklen altså blevet allemands eje.
Ja, jeg begyndte jo at interessere mig i fase 1 af den udvikling.
Lige præcis.
Lidt støtte til os, der er blevet lidt sværere til bens.
Jeg cyklede hjem fra det der arbejde i fredags og blev overhældet 2 gange af folk på elcykler, og det er simpelthen så røvhamrende irriterende.
Mm.
Man bare cykle hurtigere.
Fordi de juler jo ikke. Altså, de sidder bare og kører.
Ja.
Uden at træde pedalerne.
Ja.
Det er det, der
virkelig frustrerende.
Fordelen, jo.
Men det er de der klaphatte, der kører rundt på de der Marte-cykler, eller Mate-cykler. Jeg ved ikke, om de selv ved, hvor dumme de ser ud på dem.
Men jeg ved ikke engang, hvad det er.
De er bare irriterende.
Hvad er det?
Ja, det er de der smarte, moderne cykler, ikke?
Ja.
Ja, dem har vi ikke i Jylland, tror jeg.
De er lidt moderne designet, ikke?
Du bor også på Christianshavn.
Ah, no. Til sidst, der slutter jeg med en sportsnyhed, fordi det kan godt være, at man har været super optaget af at fejre Søren Krav Andersens etappesejr i Tour de France.
Hvad er der sket? What?
Så Krav Andersen vandt 14. etappe i Tour de France i lørdags. Det har jeg så gengæld set, skal jeg love dig for.
Har du ikke set det? Det har jeg faktisk regnet med, at alle folk har set.
Nej!
Den danske cykelrytter Søren Krav Andersen løb med en trappesejr i lørdags.
Jamen, hvis det ikke er med i Harry Potter 5 eller 6, har jeg ikke set det.
Nej, det tror jeg simpelthen
ikke. Men der er fuglsang med, han ikke det?
Ej, jeg tror, han dukker op i 9'eren.
Nå, okay.
Ja. Men prøv at, det er en god sportsnyhed set med danske briller. En anden god sportsnyhed er også Pernille Harder, der for anden gang var på banen for sin nye klub Chelsea. Og det gik altså A-OK, da de spillede i går, fordi Chelsea vandt med 9-0 over Bristol City.
Ja.
Og det var Harder, der gjorde det til 8-0, og så stod hun også bag to målgivende oplæg. Så
altså
hun
har assists
nemlig. Så hun har altså fået en fremragende start i sin nye klub. Så det har altså været en virkelig god sportsweekend, lige bortset fra Kevin Magnussen, der igen udgik af Formel 1 Grand Prix i Toscana på grund af et uheld.
Ja.
Hvad gør man med de der vanvittige målscorer i kvindeligaerne? Skal man gøre ligaerne mindre, eller hvad gør man? Fordi det der, det virker bare ubehageligt at skulle stille for Bristol. Hvor man går der ind og siger, okay, hvor stort kommer vi til at tabe i dag? Ej, hvor føles
9-0,
det
her. Jo, altså, der var der også en kamp i Premier League sidste år, der endte 9-0, så det er da ikke, ikke anderledes end det.
Okay.
Det kan være, at de bare havde en dårlig dag på kontoret.
Ja,
det kan ske for alle sammen. Ikke? Nå, det var weekendens nyheder til jer. Selv tak.
Tak for det.
Det var lidt passiv-aggressivt at sige selv tak, før vi når at sige tak.
Det kan jeg godt høre. Men jeg synes bare, det handlede meget om Harry Potter lige pludselig.
Ja, okay, det må du undskylde. Så, nu bliver det vildt. Nu bliver det vildt.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Quiz edition med penge. Money. Jeg skal holde op med det her. Det bliver rigtig irriterende resten af morgenen der. Nå, nu får I lige en chance for at komme med et bud hver. Hvor mange 5 år gamle træer tror I, man er nødt til at fælde for at lave 1 milliard kroner i 100 kronesedler?
Hvor mange 5 år gamle træer skal man fælde?
Ja, bare så I har sådan en fornemmelse af, at det er unge træer, vi snakker om her. Ikke? Hvor mange træer skal vi fælde for at kunne lave 1 milliard kroner i 100 kronesedler?
Anne, hvor mange 100 kronesedler skal der til, før man har en milliard?
Ja, det er endnu værre, hva'?
Jeg ved det simpelthen ikke.
Ja, der skal 10 millioner til.
Jeg tror, der skal mange træer til.
Ja. Hvad siger Oliver?
Jeg tror, der skal 5 millioner 5 år gamle træer til.
Ja.
What?
Det er mange træer, vil jeg sige.
Jeg vil have sagt 1 million.
Okay, 1 million gamle træer.
1 million,
Og svaret er, ingen, fordi pengesedler ikke lavet papir.
Super.
Hvad?
Nej, der var nogen af dem, der lavede plastik og sådan
det
noget.
Det var et trick.
Fed quiz, Lasse.
Question. Prøv at høre, pengesedler, de lavede bomuld. Eller de mest lavede bomuld. Så er der selvfølgelig også, som man kan se, når man holder den op mod lyset. De lavede bomuld. De lavede stof. Det er hvad I render rundt med. Papir ville ikke kunne holde til, for eksempel, at man glemte en pengeseddel i lommerne og smed bukserne til vask. Det ville ikke holde i længden. Papir slides også hurtigere op. Man kommer hurtigere i tvivl, om det her det er en ægte seddel eller ej. Derimod, bomuld. Bomuld holder i lang tid. Bomuld kan vi lide. Der er selvfølgelig også lagt en kovertråd ind. Det kan man se, når man holder den op mod lyset, så man kan sørge for, at det er nemmere at genkende forfalskede pengesedler. Så er der også lagt et hologram og et vandmærke ind i øvrigt, men det er simpelthen, fordi bomuld er mere holdbart. Og så er der også det ved det. At hvis man laver det i bomuld, så er det simpelthen sværere for falskmønter at lave en pengeseddel, der føles ligesom rigtige penge. Mm. Skal vi lige huske på. Fordi selv hvis du har den bedste printer i verden, printer på begge sider, alt er knivskarpt, farverne er ægte osv., så er der bare noget ved papir, der gør, at det ikke føles som rigtige pengesedler, og det er svært at finde frem til en papirkvalitet, der har lige præcis den effekt. Lige pludselig så har man udelukket alle dem, der har købt en lækker laserprinter og opdaget, at de kan vende papiret om nede i papirskuffen, ikke? Så det er også en snedig måde at undgå, at der pludselig bliver sat en masse falske pengesedler i cirkulation på. Og hvad sker der så, når pengene på et tidspunkt vurderes at være slidt op, fordi det sker, eller når vi beslutter os for, at der er brug for en pengeombytning på et tidspunkt? Det er blandt andet faktisk noget, man i USA gør for at gøre det vanskeligt at være narkokriminel. Så er man simpelthen nødt til en gang imellem med nogle årtiers mellemrum at sige, nu tager vi alle pengene ud af cirkulation, så er du nødt til at komme med alle dem, du har, bytte dem til nogle nye penge, og forklare os, hvor du har fået alle pengene fra, Pablo Escobar, for eksempel. Ikke?
Det er det så lavet til tøj?
Ved du hvad, det ville faktisk være en spændende nyhed, fordi man gør det, man river det i småstrimler, og så brænder man det, men du har fuldstændig ret, det bliver faktisk ikke genbrugt. Og det kunne også være meget fedt, hvis man havde en mulepose og sagde, den er lavet 1000 kroner, så eller den her mand.
Ja, det kan jeg godt fortælle. Det ville da være utroligt inde.
Ja, men der er bare det ved det, at for en sikkerheds skyld, af sikkerhedsårsager, så er det simpelthen ikke en fast regel.
Sikkerhed.
Hvad var det for en reaktion? Nå, prøv at høre, vi kan bedre lide sikkerhed, når det gælder vores kontanter, end vi kan lide klimaet. Det er bare det, jeg prøver at sige, ikke?
Ja, ja, det er også fint.
Så nu ved I noget, I ikke vidste om penge i forvejen.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide.
Du gerne vil vide.
Morgen på Radio 100.
Quiz Edition.
Quiz Edition. Men der er altså også nogle steder, hvor de er lavet af plastik.
Ja, enkelte steder må vi.
Klimasvin. Og her på Radio 100, der har vi taget hul på den første dag i vores pengeuge. Og det er altså en uge, hvor vi sætter fokus på alle sider af penge, både her på morgenen hos Lars i Showbiz og hos Sisse i Skam, der Sisse om eftermiddagen.
Ja, og i dag her i morgenprogrammet har vi besluttet at få det afgjort én gang for alle. Bliver du lykkelig af at have mange penge? Fordi det er vist en opfattelse, som mange af os går rundt og har.
Godmorgen, Mike Viking.
Godmorgen.
Du er direktør i Institut for Lykkeforskning.
Det er korrekt.
Har du en god morgen? Det skal jeg næsten lige spørge om først og fremmest. Nu forsker jeg lidt i din lykke.
Ja, ja, det har jeg. Altså, jeg kom godt fra start og fået en bold med ost og en kop kaffe, så man kommer godt fra start.
Det lyder allerede som en bedre morgen end min har været indtil videre. Nu skal du høre. Jeg ved, der findes rigtig mange studier om det her, og hvis jeg bare begynder med at spørge dig helt direkte, hvad forskningen viser. Bliver man lykkelig af at have mange penge?
Altså sådan helt overordnet, så kan vi se, at folk, der har mange penge, ja, de er altså lykkeligere end folk, der ikke har særlig mange penge. Men det handler om, det er, det at være uden penge, det er genstand til ulykke, eller det er årsag til ulykke. Så når vi ikke har nogen penge, når vi ikke kan få mad på bordet, når vi ikke kan få te overhovedet, det er klart, det giver stress, det giver mistrivsel, det giver ulykke. Så det at flytte fra lavindkomst til mellemindkomst, det rykker rigtig meget på trivselen, men det at flytte fra mellemindkomst til højindkomst, det rykker faktisk ikke så meget.
Nu nævner du selv det her med, at der ikke er så lang afstand mellem at gå fra mellemindkomst til højindkomst, hvad angår lykke. Hvad er årsagen til, at meget rige mennesker, altså dem, der kører i Ferrari, ikke er ubetinget mere lykkelige end dem, der kører for eksempel Ford Focus?
Altså, der er mange faktorer, der betyder noget for vores trivsel. Det, der har betydning også, når det kommer til penge og lykke, det er jo den her faldende marginale nytte. Og det lyder jo rigtig fint, men det betyder jo bare, jo mere vi har af noget, jo mindre glæde får vi ud af en ekstra ting af det. Det vil sige, at den her første kop kaffe, jeg fik her til morgen, helt fantastisk. Hvis jeg nu tog kop nummer 10, så var den knap så fantastisk. Og det er jo det samme med penge. Altså de første penge, vi får, har rigtig stor betydning for vores trivsel. Når vi allerede har rigtig mange penge, og vi så får 1000 kroner ekstra, så køber vi måske en lidt dyre flaske rødvin. Det betyder ikke så meget for vores trivsel.
Man kunne måske endda nærmest sige, at den 10. kop kaffe risikerer at give en diarré. Ikke? Og så kan det godt være, at den første million gør en stor forskel, men million nummer 1000, den giver bare flere problemer, ikke?
Lige præcis, lige præcis. Og en anden detalje i det, eller en anden nuance, det er jo også, at vi interesserer os for det, man kalder den relative indkomst. Altså, hvor meget tjener vi sammenlignet med vores naboer og venner og familie? Og der er et amerikansk ordsprog, der lyder, at en lykkelig mand er en mand, der tjener $100 mere end sin kones søsters mand. Og det kan vi faktisk se noget i retning af i vores lykkemålinger. Altså vi vil gerne tjene relativt mest. Vi vil gerne tjene lidt mere end naboen. Og det handler om, at vi interesserer os for vores position i det sociale hierarki.
Mike Viking, der er jo stadigvæk utrolig mange af os, der troligt køber en lotto-coupon hver uge i håb om at stikke afsted med den her store milliongevinst. Men hvorfor er det, vi går og tror, at penge er lige med lykke?
Jamen, fordi der er en eller anden form for sammenhæng. Altså, fordi det at være uden penge er genstand til ulykke for rigtig mange mennesker. Og så måske også fordi, at det her med penge, det er jo så let at sætte tal på. Altså, det er jo så tydeligt, at 1000 kroner må da være bedre end 900. Og det fortsætter jo i rigtig mange af livets sammenhæng. Altså, når vi skal træffe et valg mellem job A og job B, og hvis job B betaler 31.000, og job A betaler 30.000, jamen så tænker mange af os, jamen så må job B jo være bedre. Men der er jo rigtig mange andre faktorer, der betyder noget i forhold til vores job. Altså trives vi på jobbet? Har vi nogle gode kolleger? Hvor lang tid har vi til arbejde om morgenen osv.?
Ja.
Men fordi penge er så let at sammenligne, så kommer det måske til at fylde mere i vores beslutninger.
Og spørgsmålet er jo så, hvad der så egentlig gør os lykkelige, nu hvor det ikke er kæmpe meget rigdom i livet. Mike Viking, du har lovet os at blive hængende lidt endnu og svare på, hvilke faktorer, der gør os lykkelige igennem livet, og det får vi altså svar på lige om lidt.
Jeg tager en kaffe nummer to og venter til anden runde.
Det er godt.
Og vi er altså så heldige, at vi stadigvæk har Mike Viking med os her mandag morgen. Godmorgen igen, Mike Viking.
Godmorgen.
Du er altså direktør i Institut for Lykkeforskning. Lige før det fik vi slået fast, at rigdom generelt set ikke gør os lykkeligere i livet. Men er der lavet undersøgelser om, hvad det så er, der gør os lykkelige, Mike Viking?
Ja, det er der. Der er lavet rigtig mange studier af trivsel, lykke og livskvalitet her de sidste 10-20 år. Og der er rigtig mange faktorer, der betyder noget i forhold til vores trivsel. Altså, vi kan se noget så grundlæggende som vores genetik eller vores biologi betyder noget. Vi bliver simpelthen født mere eller mindre lykkelige. Og det kan man se på tvillingestudier, hvor man har set, at identiske tvillinger, altså enæggede tvillinger, har relativt ens lykkeniveauer. Så vores genetik betyder altså noget. Vi bliver født mere eller mindre lykkelige. Vi kan også se, at alder har altså en eller anden form for effekt. Når vi ser på, hvor gamle folk er og hvor lykkelige de er, så fordeler lykken sig lidt som en U-kurve igennem livet, forstået på den måde, at vi er lykkeligst, når vi er unge og når vi er ældre. Men så midt i 40'erne, det skifter lidt fra land til land og mellem mænd og kvinder, men globalt set cirka midt i 40'erne, det er altså der, vi når nulpunktet for lykken i livet. Og så betyder vores relationer noget, vores arbejde, vores sundhed og rigtig mange andre faktorer. Men det er altså to af dem.
Jeg er 48 år gammel. Ligger den lykkeligste tid i mit liv foran mig eller bag mig?
jeg vil sige, nu her oplever du måske nulpunktet, men det afhænger også af, hvad det er for nogle valg, du træffer i de næste forhåbentlig 47-48 år.
Så kan det kun blive bedre.
Ej, det vi kan se, det er, at en af de vigtigste faktorer til trivsel, lykke og livskvalitet, det er vores relationer. Om vi har nogen, vi kan dele livet med, om vi har nogle gode venskaber, om vi har nogle gode fællesskaber og netværk, vi indgår i. Om vi kigger på lokale, nationale eller internationale studier, så er det typisk den faktor, der typisk dukker op som den vigtigste. Og det er jo lidt træls som forsker at sidde med millioner af datapunkter og så komme frem til, at venner og familie er vigtige for lykken. Det kunne vi jo godt have sagt uden big data på den front. Men det er altså en af de stærkeste faktorer, kan vi se.
Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det venner og familie, der, når alt kommer til alt, giver os mest lykke i livet, Mark Willing?
Jamen, jeg tror, det er, fordi vi er sociale væsener. Vi har brug for at indgå i fællesskaber. Vi vil gerne føle os elskede. Vi vil gerne give kærlighed. Vi vil gerne føle, at vi hører til. Og det er også derfor, når man kigger på, om folk trives eller mistrives i Danmark, så er ensomhed jo en af de store faktorer, der har betydning der.
Mike Viking, du er direktør i Institut for Lykkeforskning. Tusind tak for din tid her til morgen.
Det du kender,
det du vil vide. Morgen på Radio 100. Og det er ironisk, at vi i Danmark brugte foråret på at gøre os så lystige på Sveriges bekostning. Dengang vi lukkede Øresundsbroen for trafik i vores retning, og svenskerne syntes, det var noget pjat. Men nej, I håndterer det forkert, og vi gør det rigtigt. Det var vi så overbevist om dengang, at vi overhovedet ikke lyttede til dem. Og nu er vi i midten af september, og de danske smittetal er værre end de svenske.
Nej, du må ikke sige det.
Nej, nu har jeg sagt det. Mm. De er værre, de danske smittetal. Ikke?
Det gør ondt.
Ja. Jeg stod for en smedesang. Det kan ikke beskrives anderledes. Det var en smedesang. Og se det bagspejlet. Skulle nok lige have tænkt mig om. For det rammer ind i ansigtet som en karma-boomerang. Og nu er det på tide, at vi lige får sagt godt gedigent. Kan I tilgive os? Sverige, vores storebror, vi er mindre end I er. Og én ting er sikkert. Vi er helt sikkert ikke for store til at sige undskyld. Vi troede, vi var så kloge. Tog vi fejl? Lidt ærmehost. Social afstand. Det er nemt det her. Men alting virker helt forandret nu. Forlåt,
Lyssna på vår kloka låt. Nu er Danmark blevet kold. Vi lukker bare klokken 12. Men de unge stimler sammen, og der er intet sammenhold. Kanskje gjorde vi noget fel. Jamen bare sig det, bare det. Ikke vrede på os. Er I vel? Hvor fanden svær.
Vi giver sgu en kvarebajer. Herover der kan man købe dem alle mulige steder. Og hele døgnet faktisk. Så kan I jo tænke lidt over det, hvis det er, ikke?
Et dagligt pressemøde i marts-april. Mor Mette sagde, vi følger bare eksperterne. Vi skulle have efterlignet jeres stil. Forlåt. 9 år, vi er i samme båd. Måske I havde fanget noget. Noget vi helt havde misforstået. Vores tal, de stiger stejlt nu. Og vi har brug for jeres råd. Var det måske Sverige selv? Jeres Brostrøm hed Teknel. I er ikke vrede på os. Her i vel.
Sverige, vi elsker jer fandme, mand. Tak for jer. Tak for alt det fede, I deler med os, altså. Dr. Alban. Alle de der ødegård, I ikke gider spise. De der sære syltede sild, I drysser til med noget med kartofler eller noget. Prips blå. Ej, det smager af pis, det mener jeg faktisk. Men vi kan faktisk godt se det nu. Det er på tide, vi siger det lige ud. Vi håber, vi kan finde sammen igen på et tidspunkt. Jeg håber, de tager imod den undskyldning, altså. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg gør. Det er det eneste, jeg havde tilbage.
Det var i hvert fald dybfyldt, Lasse.
Ja, jeg mener det hele vejen.
Meget flot.
Ja, det synes jeg også.
Nå, men altså, jeg tror også, at hvis jeg kunne styre mine følelser, så ville jeg måske have sunget mere rent. Heller ikke vigtigt. Nu er det i hvert fald sendt ud med flaskeposter, med brevdue. Det kan være, at vi får brug for et røgsignal. Og
det
så åbner vi broen igen.
En sten, der er løftet fra morgenbræt i 100's hjerte, føler
jeg. Ja, det synes jeg. Kollektivt. Er det ikke rigtigt?
Coronapandemien er i virkeligheden opfundet af Bill Gates, der gerne vil tjene penge på en vaccine, og det nye 5G-netværk, det giver os alle sammen kraft. Sådan lyder nogle af konspirationsteorierne, der florerer på nettet for tiden.
Og den slags forestillinger om fordækte sammensværgelser får især frit løb i krisetider, men hvorfor er det egentlig sådan?
Det kan vi forhåbentlig få svar på nu. Godmorgen, Theis Bendiksen.
Godmorgen.
Uddannet psykolog og forfatter til bogen Skeptisk om netop konspirationsteorier. Hvorfor afføder krisetider, som for eksempel coronakrisen her, så mange konspirationer, Theis Bendiksen?
Så konspirationsteorier er noget, der tiltaler alle mennesker i et eller andet forstand, fordi det er gode historier. Det er historier, der er fængende. Det er historier om det gode mod det onde, de stærke mod de svage, og om store hemmeligheder og sammensværgelser. Samtidig så er det også noget, der tiltaler folk, som på den ene eller anden måde føler sig marginaliseret, eller føler, at tilværelsen er uden for deres egen kontrol. Og der kan konspirationsteorier være en måde for mennesker at føle sig i kontrol igen. Man har noget viden, som ikke særlig mange andre har. Og det kan give en form for følelse af kontrol igen, eller en form for styrke, kan man sige.
Theis Bendiksen, hvis jeg nu beder dig om at tegne et form for portræt, hvem er det så typisk, der starter de her konspirationsteorier?
Så konspirationsteorierne udspringer fra, som sagt, i typisk i de her krisetider. Det er svært at sige, hvem der præcis starter dem, fordi det er en bevægelse, der ligesom tager fart. Men det, man også ved, det er, at folk, der typisk spreder konspirationsteorier, det er ikke altid, fordi de tror på, at de er sande i første omgang. Det er selvfølgelig nogen, der gør. Der er også nogen, der bare deler dem, fordi det er gode historier, som jeg var inde på før. Så er der en tredje gruppe, der spreder konspirationsteorier, ser det ud til. Igen, ikke fordi de nødvendigvis er sande i de her menneskers optik, men fordi at de konspirationsteorierne kan være en måde at sprede noget kaos i miljøet. Så man igen, man føler måske, at verden ikke lige tilkommer det, som man har fortjent. Og så kan konspirationsteorierne være en måde ligesom, kan man sige, at sprede noget kaos i sit nærmiljø.
og på en eller anden måde skabe en ravage, så vi på en eller anden måde, i hvert fald i den ekstreme forstand, kan vende samfundet lidt på hovedet.
Har du sådan en fornemmelse af, hvad er den mest udbredte anledning til det? Er det dem, der leder efter at høste noget social valuta og validere sig selv? Eller er det mere dem, der bare gerne vil se verden brænde?
Jamen, jeg tror, det er en god kombination. Og det er det, der gør det så vanskeligt. Fordi det er typisk en broget skare. Det har vi også set med de demonstrationer, både herhjemme, men i udlandet også. At det er typisk en broget skare, der er både alt fra de meget højorienterede, som er meget kritisk over for en indgribende statsmagt, som vi jo ser i forbindelse med corona, altså hvor der kommer anbefalinger til, hvordan man skal opføre sig. Og så er der på den anden ekstrem de mere alternative spirituelle typer, som mere går op i, at alting skal være naturligt og den slags. Så det er en broget skare. Så det er svært at sige præcis, hvordan de fordeler sig. Det har vi ikke forskning på i øjeblikket.
Jeg synes, nogle gange de opslag, jeg ser fra folk, som præsenterer konspirationsteorier, de er baseret på tal, som er sådan næsten rigtige, men de er lige nøjagtigt så meget off, at deres konklusioner bliver rivende forkerte. Men kunne det tænkes, at det nogle gange er dem, der er tættest på sandheden, og det er også andre, der er konspirationsteoretikerne?
Det er jo for sådan, at konspirationsteoretikerne gerne vil vælge det. Altså, at det er dem, der er ude i et ærne af kritisk tænken. Det er jo dem, der bare stiller de kritiske spørgsmål. Ja. Det er dem, der er på den ægte sandhedsjagt. Det, der så er kernen ved det her, eller det, der er vinklen, det er jo netop, at hvis man er tilhænger af de her konspirationsteorier, det vi kalder konspirationsteorier, eller de ubegrundede sammensværgelser, kunne man sige, det usandsynlige sammensværgelser. Det der er kernen, det er jo, at mennesker, der holder med dem, de er jo ikke, de afviser den officielle forklaring, men er jo så ukritisk over for alt det andet, alle de andre alternative forklaringer. Så det er der, hvor mange i hvert fald, som holder med de her konspirationsteorier, går planken ud. Man står så op på at være kritisk tænkende, og man er godt nok også meget kritisk over for den officielle forklaring og de officielle myndigheders anbefaling. Men så omvendt, så er man så ukritisk over for alt det andet alternative og konspirationsteoretisk, som man bliver præsenteret for.
Thijs Bendiksen, psykolog fra Aarhus Universitet, og altså også forfatter til bogen Skeptisk om konspirationsteorier. Tak for din tid her til morgen.
Selv tak.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og klokken er blevet 8:03. Godmorgen.
Godmorgen.
Også velkommen til programmet, Kenneth Hansen.
Ja, mange tak.
Vi kender dig jo fra tv-skærmen, hvor du er en af de to værter på Luksusfælden. Og så er du også stifter det, der hedder Økonomisk Råd. Og du er med os her til morgen, fordi vi skal snakke om privatøkonomi.
Det er det, vi skal.
Ja, vi skal folde viften ud. Jeg er jo en kender af Luksusfælden, vil jeg sige. Så jeg er jo klar over, du har lavet rigtig mange programmer sammen med Carsten.
Ja.
Ja, men I er flere eksperter, der ligesom aflyser hinanden undervejs i løbet af en sæson, ikke?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er jo Mette Reissmann, folketingspolitikeren, og så er der Jens Hyrts. Og derudover så har vi en Cecilie Munkebo, som er advokat, der er kommet til her for et par sæsoner siden. Og så kommer der faktisk en ny en også her. Ikke den sæson, vi kører lige nu, men til næste år.
Ja, det kan blive nødvendigt. Ellers bliver man sindssyg, kunne jeg forestille mig. Ja, så ender man med at miste alt tro på menneskeheden, ikke? Ja, man skal lave mad sammen.
Hvor mange sæsoner er det, I er oppe på at lave nu af Luksusfælden?
Jamen, vi kører sæson 25 lige nu, altså, og er i gang med at optage sæson 26.
Kan folk blive ved med at have råd i privatøkonomien?
Jeg tror desværre, at det er sådan et problem, der kommer til at eksistere til uendelig tid. Altså, fordi man kan sige, folk ved jo godt, at man ikke skal optage de her lån og så videre, men der er meget dybere liggende årsager til, at man ender i med dårlig økonomi. Så jeg tror desværre, at det her det kræver en større indsats i folkeskolen og så videre, hvis vi skal virkelig rykke på det område.
Kenneth, hvis du forestiller dig, at der virtuelt ligger tavlen fra Luksusfælden foran dig lige nu.
Vi elsker tavlen.
Hvilken post vil vi så se flest tusind kroner sædler udenfor hos dig, tror du?
Hos mig? Jamen, det er jo helt klart igen diverse posten. Det er jo den sjove post. Ja. Altså, det er jo den, vi alle sammen gerne.
Ja, altså, det er altid diverse posten.
Præcis, der er jo ikke nogen, der gider på at bruge penge på at betale husleje og alle de andre ting, jeg sagde. Men det er jo en nødvendighed, hvis du vil have et sted at bo, for eksempel. Ikke? Så altså, i mit tilfælde er det jo også diverseposten, men der er jo ikke noget galt i at have en høj diversepost, så længe det er bare din egen penge, og du betaler dine kreditorer, du betaler din husleje og alt det andet, så er der ikke nogen, der kan sætte en finger på, hvad du bruger din penge på.
Nu spurgte Anne lige, kan folk stadigvæk have så meget rod i økonomien? Nok så vigtigt. Altså, hvordan kan der stadigvæk dukke folk op i Luksusfælden, der lader til at blive overrasket over, hvad programmet går ud på?
Det undrer jo også mig, altså, men jeg tror, det der sker, det er jo, at de mennesker, vi har med i vores program, hvilket jeg har stor respekt for, de ser jo krukken med guld for enden af regnbuen, ikke? Ja. Og siger, de forhandlinger vil jeg også gerne have. Og så får de ikke rigtig set det imellem, hvor de skal ofre bilen, og de skal finde et ekstra arbejde, de skal flytte, og alle de der forhindringer.
Selv din Playstation,
ja. Og hvad de nu ellers skulle. Ja, ja. Og derfor kommer de bag på dem, når de selv står i det og kan mærke det på deres egen krop, hvor hårdt det egentlig er at skulle ofre noget for at få det bedre. Men det er jo det kræver.
Kenneth Hansen, du er altså med os næste halve times tid, hvor vi skal forsøge at finde frem til nogle af de gængse problemer, som mange af os laver, når det handler om privatøkonomi. Endnu en gang, velkommen til.
Tak.
Og vi har stadigvæk fornøjelsen af at besøge af Kenneth Hansen i studiet. Godmorgen igen, Kenneth.
Godmorgen.
En af eksperterne fra Luksusfælden og en ekspert i privatøkonomi generelt set. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind, fordi vi jo har pengeuge her på Radio 100. Og i dag skal det handle om netop det der med privatøkonomi. Hvordan får man en god økonomi? Og hvis jeg nu er her til at begynde med, spørger dig, har du sådan tre grundlæggende råd til, hvor man kan begynde, hvis man gerne vil sikre en rigtig god privatøkonomi?
Altså, jeg tror, det vigtigste sted at starte, det er jo, ligesom man ser i det program, jeg laver med Luksusfælden, det er at finde ud af, hvad det er, jeg bruger mine penge på. Altså, sæt sig helt lavpraktisk ned, print sine kontoudskrifter ud, eller bruge nogle af de programmer, der findes på diverse netbanker osv., og blive bevidst om, jamen, hvor er det, jeg bruger mine penge? Altså, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der siger, jamen, jeg har ikke råd til det og det. Jo, det har du, hvis du bliver bevidst om, hvad du bruger dine penge på, og hvor mange penge det er. Og det er jo det, der mange gange er udfordringen. Vi ved jo godt, at vi bruger mange penge på at ryge, eller spise fastfood, eller pokker det nu er, vi bruger vores penge på. Men vi ved ikke, hvor mange penge det er. Og i og med, at du bliver bevidst om det, så kan du også lave nogle ændringer. Så der vil jeg jo starte som det første, og blive bevidst om det. Så efter det kan man sige, jamen, så skal du lave et budget, så du jo ved, jamen, hvad har jeg fast udgifter, og hvad har jeg så tilbage at have det sjovt for? Altså, det er jo det der beløb, som vi kan bruge på diverse posten. Ikke?
Eller den gode post, ja.
Den gode post, det er der, hvor vi alle sammen gerne vil bruge penge. Og det er der ikke noget galt i, men du bliver jo nødt til at vide, hvad den ramme er. Fordi hvis du ikke ved det, så overskrider du den jo. Og det er jo det, der sker, og så har du pludselig ikke råd til at betale huslejen, eller de andre lån, du har, osv. Og så er det jo, det skrider det hele. Ikke? Og så den sidste ting, det er jo, altså, behovsudskydelse. Altså, det her med, at vi vil jo gerne rigtig, rigtig mange ting, og vi vil gerne have mange ting, men det, nogle gange er der ikke noget galt i, det tager tid, før du får opfyldt dine drømme. Du kan ikke få opfyldt de samme drømme som dine forældre, hvis du er i start 20'erne. Altså, du kan ikke starte med at købe en strandvejsvilla. Det er ikke der, du starter. Du starter på et kollegeværelse, og så arbejder du op, ikke? Altså, og den forståelse skal man jo også have for at få den gode økonomi på den lange bane, så bliver du nødt til at undvære noget nu.
Er der gået noget tabt der? Er det her sværere for unge mennesker, der starter en familie og et hjem, end det var for eksempel deres forældre? Eller er det bare noget, som vi er blevet mere bevidste om?
Jeg tror bare, vi er blevet mere bevidste om det, og så indførelsen af sociale medier har, tror jeg, også har forstærket det. Altså det der med, at sidder du derhjemme og føler lidt trist, og du føler ikke rigtigt, at du har det liv, du ønsker dig. Du kan sidde på sociale medier, der er nogle andre, de er ude at spise, og de er ude at rejse, og de har købt nyt tøj, og det kunne du også godt tænke dig. Og
så hvis de ikke er det, så poster de et take me back-billede, hvor de står i en bikini.
Lige præcis, ikke? Altså, så laver man det der med, at du ser jo bare den ene side af mønten, ikke? Altså, og hvis du tror på, at det er det rigtige liv, altså, så kan du også godt få lullet dig i søvn i forhold til, det skal jeg også have for at være tilfreds og være et godt menneske og passe ind og
så videre. Så er det en del af det? Kan vi lære lidt af Dansyrel og holde lidt mere af hverdagen eller sådan noget? Er der gået for meget længsel efter den næste pause, den næste ferie,
ja,
den næste palmestrand?
Jamen det er helt sikkert. Og det der også med at indrette sin økonomi efter, hvad er det for en økonomi, jeg har? Altså, og ikke sige, jamen, jeg kunne også godt tænke mig at have en økonomi som statsministeren, og kunne købe en eller anden fed bil, eller pokker, nu må det være, ikke? Altså, men sige, jeg studerer, og derfor så har jeg kun 2.000 kroner, så er det spaghetti med kødsovs. Og det er ikke, ja, det skulle ikke være den fedeste, men det er det jo en periode, det er jo ikke resten af dit liv. Altså. Så det handler i bund og grund om at kunne finde ud af at udskyde sin behov i en periode for at få opfyldt, fordi vi har jo alle sammen nogle drømme og nogle ønsker for fremtiden, men de kommer bare senere, fordi jeg ser jo i mit program unge mennesker ødelægge deres fremtid big time. Fra de er 18 og kan begynde at optage lån, indtil de er sådan midt 20'erne, der tænker de ikke over konsekvenserne.
Jamen, det er det, jeg undrer mig mest over. Det er, når jeg ser et ung par, hvor han er 22 og hun er 19, og de bor i et hus.
Ja.
Hvor jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg var 24, før jeg første gang boede et sted, hvor jeg kunne gå nøgen ud i køkkenet, uden at risikere at møde nogen, jeg ikke kendte. Altså, jeg forstår det slet ikke.
Nej, men det, der er jo ikke som sådan noget galt det der med at eje sit eget hus. Jeg tror også, det, der er meget, der er kæmpe forskel i forhold til det der med, hvorhen vi kommer fra i landet, som sagt. Ikke? Men det er jo det der med ikke at tro, at man kan få alle sine ønsker opfyldt med det samme, når man er 22 år gammel. Mm. Altså, for det kan man ikke.
Så det handler altså i bund og grund også om, hvis man vil kunne tænke sig at få en sund økonomi, hvad jeg hørte at sige, behovsudskyd, men også at finde ud af, hvad bruger jeg mine penge på, og hvad kan jeg måske undvære?
Ja, præcis. Ja, hvad kan jeg undvære? Ja. Det tror jeg sådan set,
det er rigtigt. Det er svært. Ja. Det er aldrig lige det, der gør en selv glad, eller det, man har vendet sig til, vel?
Nej.
Så ender I med at stå og korrekse folk for, at de ikke betaler børnebidrag, fordi der skal være råd til Pepsi Max i stedet for.
Præcis. Ja, og det er jo så er vi til henne ved prioriteringer, ikke? Og det er jo... Det er jo det, vi godt kan lide at stå og prøve til at sige. Det der, det er jo det rigtige. Altså, selvfølgelig skal du betale dit børnebidrag, selvfølgelig skal du betale din husleje, selvfølgelig skal du betale din kreditor osv. Som vi sagde før, gør du det, så er der jo ikke nogen, der skal sætte en finger på, om det er rigtigt for dig, lad os at gå ud og bruge en masse penge på dyr rødvin, eller tøj, eller pot, nu må det være.
Altså, har du kigget i mit forbrug?
Oliver, jeg har snakket inden.
Nu kommer han ind med tavlen lige om lidt. Carsten Hansen er altså en af eksperterne for luksusfælden. Ja, hvorfor siger jeg Carsten? Det er fordi, jeg blander jer sammen. Jeg kigger på jer, og jeg har kigget på det før, ikke? Og jeg har jo tidligere beskrevet jer, nu siger jeg det ærligt til dit ansigt, jeg beskrev jer som de ranke gazelle-lignende patriarker, som ser ud som om I er lige blevet færdige med en Iron Man, og så kommer I direkte ind og siger, I skal også tage sammen til at løbe lidt mere. Ikke?
Men det er også rigtigt, jeg har også gennemført en Iron Man. Og det er sjovt, at jeg har med Carsten.
Se!
Du rammer den spot on. Yeah. Men mine venner kalder mig faktisk også Carsten. Jeg ved ikke, fordi der er mange journalister, der får... Jamen, det er noget værre. Yeah. Altså, men altså, sådan er det.
I skal bare to navne, der ikke minder om hinanden. To stave, så starter med en HK-lyd. Det er det, der er problemet.
Ja.
Bo! Vi ringer til Carsten og siger til, at man skal skifte navn. Vi har stadigvæk besøg af Kenneth Hansen, en af eksperterne, kendt fra Luksusfælden på TV3 igennem. For dit vedkommende nu efterhånden 8 sæsoner foran kameraet, og før dagen 6-7 stykker bag ved kameraet, som en af dem, der udtænker de der stunts, hvor I lige skal visualisere for folk, hvor dumt de opfører sig. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Vi har trehjulede cykler.
Ja. Ja. Badekar med Pepsi Max.
Ja, ja. Stort set. Det er nemlig.
Og vi står og smider tosbrød ned i det.
Ja, det er jo ikke et radioprogram. Vi er jo nødt til at have nogle billeder i det, ikke? Hvis vi kigger på, hvor danskerne er nu, sådan set i forhold til vores forhold til privatøkonomi, hvordan oplever du så, at det har forandret sig gennem årene? Har du sådan en idé om, at der på et eller andet tidspunkt har været et væsentligt knæk i vores økonomiske ansvarlighed måske, eller hvad vi forventer?
Ja, altså som jeg var lidt inde på før, altså de sociale medier tror jeg desværre ikke har gjort noget godt i den henseende. Altså, dårlig privatøkonomi har nok været der i mange år, ikke? Om det er blevet værre eller bedre, det er måske blevet en lille smule værre, fordi igen, det er også blevet nemmere at låne penge, ikke? Altså, det her med, altså igen, vi sammenligner os, det her med, at vi spejler os i hinanden, det gør vi jo, det har vi altid gjort, men det er bare blevet endnu mere ekstremt nu med sociale medier. Og i og med, det så også er nemt at optage penge, og vi ikke har viden, jamen så har du på en eller anden måde de tre perfekte ingredienser til at lave en virkelig springfarlig cocktail. Mm. Og det er jo det, jeg ser med mange af de her mennesker, som jeg prøver at hjælpe, det er jo, at det er jo det, de har foretaget sig i deres ungdom, ikke? Og så er de kommet hen i midt 20'erne eller slut 20'erne, skal til at starte et nyt kapitel i deres liv, og gerne købe et hus, og stifte en familie, og have en bil, og alle de der ting, jeg siger. Og det kan de ikke, fordi deres fortid blokerer fuldstændig rent økonomisk, for at de kan få opfyldt de der drømme. Ikke? Og det synes jeg jo bare er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke prioriterer som samfund at bruge noget mere energi på det og give dem, kan man sige, en god start på voksenlivet. Fordi altså, det kommer til at forfølge mange gange i 10-15 år. Ikke? Altså, så er du pludselig noget ældre, før du kan begynde at købe dit hus og få opfyldt de der drømme om at rejse jorden rundt eller pokken, hvad det er.
Burde det være et fag i folkeskolen, husholdningsøkonomi?
I min optik, ja.
Men er vi gode nok til at tale om økonomi sådan i hverdagen med vores venner? Fordi jeg skal da være ærlig indrømme, at der er sgu ting og sager, som jeg har deltaget i sammen med mine venner for nyligt, hvor jeg tænkte, det er hyggeligt, vi gør det her, men inderst inde, så føler jeg måske ikke helt, jeg har råd til det. Er vi gode nok til at tale med vores venner og familie om, hvordan vi klarer
det? Er det pinligt at sige, prøv her, jeg skal ikke med, jeg har simpelthen ikke råd?
Ja,
altså.
Ja. Nogen synes, det er pinligt, og vi er desværre rigtig, rigtig dårlige som danskere til at tale om privatøkonomi og... Hvorfor det er det, det ved jeg ikke. Altså men det er jo et kæmpe tabu, og det er jo også derfor, jeg tror, sådan et program som vores har kørt i så mange sæsoner, det er jo også det her med, at vores seere kan jo godt genkende sig selv i nogle af de ting, de ser på fjernsynet. Ikke? Fordi jeg har jo kæmpe respekt for de her mennesker, der tør stille sig frem på det her alder på en eller anden måde og vise omverdenen. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her med privatøkonomi. Men ligesom med så mange andre tabuer, tænker jeg, at den eneste måde, vi kan fikse det på, det er jo ved at tale om det, og være ærlig. Altså. Og oftest, hvis du rækker hånden op og siger, jeg har faktisk ikke råd til at tage med ud og drikke øldreng, kan vi gøre noget andet? Så kan jeg love dig, så var der en af de andre, der siger, det har jeg faktisk heller ikke.
Nej, men prøv at høre. Man kan jo godt se det i programmet, i den forstand, at der kommer ofte et tidspunkt, hvor I kortlægger folks økonomi, og så er der en deltager eller halvdelen af et par, som siger, jeg skal lige have en pause.
Mm.
Og det er jo fordi, der er et øjeblik, hvor man taber ansigt eller ser virkeligheden i øjnene, og så har man brug for at stå ude i bryggers, så man ikke står til ud og får en kamera.
Men selvfølgelig. Ja. Altså, men det er jo det der med, at du skal jo forestille dig, at du har din egen opfattelse af din virkelighed, ikke? Og der kommer der to fremmede mennesker ind, stiller sig foran dig, lægger en tavle frem, lægger en masse penge, som du slet ikke ved, hvor kommer fra,
ja.
Og så smadrer de fuldstændig dit virkelighedsbillede. At det gør jo indtryk på mennesker, alt andet vil være mærkeligt.
Mm.
Nu har du jo, som Lasse også nævnte, lavet Luksusfælden i utallige sæsoner efterhånden. Hvad er den primære årsag til, at folk havner i den her famøse luksusfælde?
Jamen, det er jo en, altså, man kan sige, du får jo ikke dårlig økonomi fra den ene dag til den anden. Altså, det er jo sådan små skridt hen ad vejen, og lige pludselig så slipper du bare tøjlerne, og så stikker det af, ikke? Men det er jo, at du har levet over evne, du har brugt flere penge, end du har tjent, du har optaget lån, og lige pludselig, jamen, så kan du ikke få enderne til at mødes. Altså, som folkefærd og som danskere er vi jo sådan, at vi vil jo gerne betale vores regninger. Altså, alle dem, der er med i luksusfælden, og også alle dem, der har dårlig økonomi, vil i bund og grund gerne betale deres regninger. Og så prøver de at optage lån for at kunne dække hullerne, som de har rundt omkring. Men det forværrer jo bare problemet, så det er jo bare et spørgsmål om tid, før det hele springer i luften, og de så ingenting kan, ikke? Det er jo mange forskellige elementer, men ja, du bruger for mange penge, du tager masse dårlige beslutninger i form af at optage lån osv., og du rækker ikke hånden op i tide. Altså, dem, der er med i programmet, har jo mange gange haft dårlig økonomi i måske 5-10 år eller et eller andet, i stedet for at have gjort noget ved det i starten, fordi der har de været bevidst om, et eller andet, men det, er jo, det gør jo ondt nogle gange at skulle stoppe op og sige, okay, vi bliver nødt til at flytte, vi bliver nødt til at tage vores børn ud i institution, vi bliver nødt til at sælge bilen, fordi nu skal vi have styr på den her økonomi og retten ind. Ikke?
Altså, man kunne godt få et indtryk, I er kommet igennem den klump mennesker, som står med en kæmpe stor gæld, fordi de blev ramt af boligkrisen og besluttede sig for at afslutte et forhold samtidig. Dem har der været rigtig mange af.
Ja.
Nu er vi på vej igennem en coronakrise. Den påvirker også økonomien, og vi har ikke set effekterne af det endnu. Og om det er noget, vi skal bekymre os for, det vil vi gerne lige snakke med dig lige om et øjeblik. Prøv at høre, Kenneth Hansen. Som en af eksperterne på luksusfælden, så har du måske lagt mere mærke til, hvad jeg synes har været en tendens i programmet. At der var en overgang, hvor deltagerne havde ret store gældsposter, fordi de havde købt på toppen af boligmarkedet, og så havde de valgt at sælge huset, typisk på grund af et brud eller en skilsmisse, på et tidspunkt lige efter finanskrisen. Og så hang de bare stadigvæk på pengene. Det er som om, det er stillet en lille smule af. Nu er vi på vej gennem en coronaperiode, og vi har ikke rigtig set effekterne på økonomien endnu. Altså, hvad, er det noget, I kommer til at tumle med konsekvenserne af om 4-5 år?
Ja, det, altså, jeg tror, at de kommende sæsoner vil man jo se, i og med, at de her hjælpepakker er udløbet nu, ikke, så har man jo ikke rigtig set konsekvenserne af corona endnu.
Mm.
Men jeg tror da helt sikkert, at der kommer nogen. Altså, så når man vil se nogle af de fremtidige sæsoner, så vil nogle af forklaringerne være på, jamen, hvad var årsagen? Jamen, det var måske, at corona jeg blev fyret, og at vi så ikke kunne få det til at hænge sammen. Men det er jo der, hvor hvis man kan sin økonomi, kan man sige, så er det jo, man finder ud af, okay, hvad er det, vi skal gøre for at få styr på økonomien, ikke? Mm. Fordi det er jo igen det der med, hvis du har en god, robust økonomi, så kan du også godt klare at blive fyret. Du kan også godt klare at blive skilt. Du kan også godt klare alle de her udfordringer, fordi det ved vi jo kommer i vores liv på den ene eller på den anden måde. Vi ved bare ikke, hvornår det kommer. Så man kan sige, på det tidspunkt skal du have opbygget en robust økonomi, der kan klare de udfordringer, som der vil komme i fremtiden.
Men hvad gør man ellers for at omlægge det, hvis man havner i en situation, hvor man tænker, jeg kan simpelthen ikke se en ende på det her. Jeg ved, den kommer, men lige nu, der er vi presset. Hvor går man hen?
Jamen, altså, man begynder jo at tale med de mennesker, som man skylder penge. Altså, så ring til banken. Altså, ring til, hvis man ikke betaler husleje, jamen, så ring til udlejer og tale med husleje og forklare situationen og finde ud af, kan vi dele den op? Altså, det er jo et spørgsmål om at være kreativ. Det, der i hvert fald ikke virker, det er jo at lade være med at åbne rudekuverten, lade være med at tage telefonen, stikke hovedet ind i postkassen og alle de der dårlige undskyldninger, hvor folk bare stikker hovedet i busken og prøver at slade. Jamen, hvis jeg ikke gør noget, så forsvinder det nok af sig selv.
Mange af os bliver sådan nogle 9-årige børn, der skal til skole hjem sammen. Tale selv, hvis man taler med en bankrådgiver, der er yngre end en selv. Ikke?
Ja, jo, men det er jo det der med, igen så vi hen ved det, der hedder, jamen der er ikke noget galt i at bede om hjælp. Altså, det der med at række hånden op og sige, jeg vil gerne prøve at fikse det her problem, men jeg har ikke kompetencerne til det af den ene eller anden årsag. Hvad gør vi? Altså,
er der nogen, der er klogere end andre på det der og klar over, at hvis de skylder nogle penge væk, så kan det godt betale sig at ringe og sige, prøv at høre, jeg er på røven, og I vil gerne have nogle penge. Hvad kan I nøjes med?
Ja, Præcis. Altså, ja. Det er jo ikke, det er ligesom om, vi har skabt sådan et billede af, at dem, der sidder i banken, eller dem, der sidder i, der ringer fra en kasse og så videre, det er sådan nogle med små horn i panden, ikke? Og de vil bare tage din sjæl, ikke? Altså, det er jo også almindelige mennesker, som jo selvfølgelig har nogle ting, de skal opfylde og så videre, men det er jo også mennesker, der gerne vil prøve at finde en løsning for dig, og også for dem, som kan hænge sammen. Altså, de har jo ikke nogen idé i at sige, du skal betale 10.000 kroner hver eneste måned, jamen det kan jeg ikke, jeg kan betale 7. Jamen, så må vi prøve at finde ud af, så må du betale 7.000 i næste 3 måneder, og så derefter må vi lave det. Altså, ja. Så må man jo sammen, men hvis man ikke kan komme i kontakt med hinanden, så tvinger de jo bare noget igennem, og så bliver du kaldt ind til fogedretten, og så bliver du registreret i RKI, og alle de der andre ting.
Så man skal reagere.
Du skal gøre noget.
Ja, og være ærlig.
Præcis.
Yep.
Jeg er ligesom Lasse kæmpe, kæmpe stor fan af Luksusfælden. Jeg tror, jeg har set næsten alle afsnit. Og hver eneste gang sidder jeg, ligesom de fleste andre, og river mig selv i håret og tænker, nej, 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 hvordan er det kommet så langt ud? Mm. Har du et eksempel, der har gjort særligt indtryk på dig? Altså, er der en familie, hvor du har tænkt, hold nu op, den kommer jeg aldrig sådan til at glemme. Det er jo godt nok ekstremt.
Jamen, der er meget.
Du kan godt være generel i beskrivelsen af familien, men konkret altså, i beskrivelsen af problemerne.
Man kan sige, jeg har været igennem mange forskellige familiekonstellationer og så videre, ikke? Altså, og man kan sige, jamen, det er lidt det samme eksempel, jeg nogle gange hiver op, og det var ikke fordi som sådan, at økonomien var problemet. Det var mere altså måden, vi blev mødt i vores kommunikation, da vi mødte op et sted i, du kan sige, Jylland, hvor man kan sige, jamen altså, hvis, jeg har jo, som jeg sagde før, en stor respekt for, at mennesker beder om hjælp, altså, men når jeg så træder ind ad døren og gerne vil tilbyde den hjælp, og bliver mødt af mistro, og siger, men hvorfor det, hvorfor skal vi ofre noget for at få noget, der er bedre, hvorfor kan vi ikke bare fortsætte med det liv, vi hele tiden har haft, og så kommer I lige og giver os et eller andet. Altså, sådan hænger ting jo ikke sammen, altså, det er jo, altså, du bliver nødt til at bringe noget til bordet, hvis du gerne vil have et eller andet. Altså, og igen det der med behovsudskydelser. Du bliver nødt til at ofre noget, for at få noget, der er bedre i fremtiden. Ikke? Mm. Så,
det er ikke konkret en situation, hvor der måske var nogle koncertbilletter, man ikke ville af med. Eller sådan noget.
Det,
ikke
det kunne godt tænkes.
Det kunne godt tænkes, okay. så behøver vi ikke sige mere.
Og opsummere en smule, Kenneth. Den sunde private økonomi, den kan man skabe ved at gå ind og kigge på, hvad man bruger sine penge på, få styr på det. Behovsudskydelser har vi talt om en del gange indtil videre, men det er også vigtigt, at bare fordi man ser folk ude og spise på Instagram, så behøver man altså ikke selv at føle, at man går glip af det store.
Og så huske det der med, ikke? Altså, hvis de går ud og spiser, ikke? Så kan det jo så være, at det gør de den ene dag. De resterende 30 dage, der lever de så af havregryn og leverpostejmad. Det ved du jo ikke.
Nej, det ved man selvfølgelig ikke.
Altså, med mindre de decideret går efter at blive kastet til jeres program på et eller andet tidspunkt. Det kan jo heller ikke til at sige.
Kenneth Hansen, tusind tak for dit besøg her i morgen på Radio 100 og for at tale om den gode private økonomi sammen med os.
Tak fordi du måtte komme.
Jeg har lige fået en besked fra Kenneth, som siger, at jeg er sikker på, at jeg havde nailet den værdi på dagens produkt i dag i Hvad er det værd, quiz. Det er faktisk, jeg føler, at Kenneth har fuldstændig ret, når han siger det. Men prøv at høre, vi skal se det igen. Det handler om penge i denne uge, og dermed så kan det jo nærmest ikke blive mere perfekt med denne uges Hvad er det værd, quiz.
Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres vært til Oliver. Routledge.
Det er ham fra fodbold.
Stillingen den er 4-2 til Lasse Remmer, mine damer her. Det er overraskende, men jeg synes virkelig, at Lasse han har kæmpet flot i år.
Nej, det er overraskende for alle andre end mig.
Mm. Dagens produkt er lidt creepy. Yeah. Men det er ikke det som mindre et spændende produkt, der kan ses ind på vores Instagram-story, hvor vi hedder Radio100.dk, hvor du altså også kan lytte og har muligheden for at deltage i quizzen. Det er det, jeg gør. Jeg laver en meget mangfoldig quiz, som både I kan deltage i, men som man også kan deltage i bare sig selv. Kom med et bud, og så kan man altså være med i quizzen.
Nu foreslår jeg lige noget. Nu kaster jeg bare lige en idé derud, ikke?
Ja.
Er den, der lægger vejen forbi Radio 100's Instagram-story, og før du afslører den rigtige pris, kommer tættest på budet. Bam! Radio 100-kop. Bam! Radio 100-kop.
Det er en god idé. Så er du for at få den sendt ud.
Ja.
Jeg foreslår, at vi gør det fra måske næste uge. Måske fra på næste
men
tirsdag.
Men det er, når vi har en kasse Radio 100-kopper nede i kælderen. Det finder
vi
ud af.
Vi har ikke sendt nogen ud af huset i lang tid.
Prøv at høre, Lasse og Anne, jeg går stærkt ud fra, at I har kigget på produktet. Hvad har I så en umiddelbart at sige til det?
Jeg vil gerne vide noget om størrelsesforholdene.
Altså, jeg er enig i, at det her det er creepy. Altså, det er en dukke, og dukker er jo normalt ikke sådan creepy som en selvfølge, men den her ser creepy ud. Er det sådan, er det lidt en porcelænsdukke-agtigt?
Nej,
okay.
Hvor stor er den? Det vil jeg gerne vide. Er den 1-1 babystørrelse, eller er den 1-1 menneskestørrelse?
Det kan du få videre om et øjeblik.
Baby er mennesker, det er jeg med på.
Rita, som har den her dukke til salg. Og om produktet, så skriver Rita selv. Den her dukke er fra mit oldemors hjem. Den har et meget, meget tungt hoved. Og hun har tabt den ene øjenvippe. Hun er ikke legeegnet til børn. Hovedet er sat fast med noget elastik og kan altså falde af.
Ja, nemt, hvis hovedet er så tungt.
Dukken er cirka 50 centimeter alt i alt.
Spædbørnsstørrelse?
Den afhentes og sendes ikke. Rita vil altså ikke sende den her dukke, højst sandsynligt, fordi den har et meget, meget tungt hoved. Men det er jo en flot dukke, på trods af det her manglende øjenvippe.
Den lyder lidt skrøbelig.
Spørgsmålet er, hvad er det værd?
Er det mig, der har første bud? Ja, det er det.
Du har også sidste bud, så du kan lave dit bud om, når jeg er kommet med mit bud.
Og det har jeg jo ry for at gøre.
Ja.
Jeg tror ikke, at den her dukke er særlig meget værd, Oliver. Og det er jo ikke, fordi den ikke er fin, men man kan ikke lege med den. Altså, det vil sige, at det er en dukke for en samler, men det er samtidig en dukke, der taber hovedet og har mistet en øjenvippe og sat sammen med elastik. Jeg tror, at den her, den koster... Jeg er nede i en loppemarkedspris, der hedder 25 kroner.
25 kroner for dukken?
Mm-hmm.
Med det tunge hoved?
Dukken med det tunge hoved koster 25 kroner.
Ja, nu vildleder du også.
Jeg tror, det er sådan en duk, vil se ud, hvis man tog Lasse Remmers voksne hoved og så en babykrop.
Hvorfor skal det lige være mit hoved, bare fordi mit hoved er stort?
Det er kæmpe stort, dit
hoved. Kæmpe stort hoved, det er rigtigt.
Det er noget med, du gav øl til omkringliggende gymnasier dengang, med studenterhue også, ikke?
Ja, det er nemlig rigtigt. Og jeg er sikker på, at sælgeren af dukken her, Rita, vil beskrive mit hoved som overordentligt tung.
Ja, det tror jeg også.
Faktisk svært at holde ham uden af hovedet. Det falder ned et eller andet sted. Ja, vi bliver jo snydt lidt af, at du har valgt at kalde quizzen for hvad det er værd, og ikke hvad skal det koste? Fordi jeg tror, du er ret i 25 kroner, og det er endda højt sat tids på dagen. Lige når man er ved at pakke sine ting sammen i Toyota Hiace'en, så tror jeg, altså, så er der et frækt bud på en 10'er, der godt kan sende den der dukke over
rampen. Ja, det er
rigtigt
nok, ja.
Men jeg tror, Rita, hun forbinder det med en masse følelser, noget historie i familien. Det er fra hendes oldemors hjem, ikke?
Jo.
Så jeg tror faktisk, Rita, hun forestiller sig, hun skal have en 50'er for den.
Okay.
Ja, jeg tror, hun skal have en 50'er.
Det må jeg nok sige, ja. Ja.
Vil du lave dit bud om?
Nej.
Okay, that's
jeg
a first.
Jeg bliver stående. 25 kroner.
Du bliver stående. Ja. Budet fra Hold Vest, som består af Anne Lavendt, er 25 kroner.
Ja, tak.
Og budet fra Hold Øst, bestående af Lasse
Jeg er fra Aarhus.
Men du boede der i hvor lang tid? 2 år eller sådan noget?
Ej, 6, og så et år i Randers. Og så boede jeg i Grønland, som er endnu længere vest på.
Ja, okay, men så budet fra Hold Yber Vest er 50 kroner fra Lasse Remmer.
Ja.
I får svaret lige om et øjeblik. Det er blevet tid til afgørelsens time.
Mine damer og herrer, tager rigtig godt noget i jeres vært. Oliver. Routledge.
Det var jo Ritas dukke, som I skulle prøve at gætte prisen på i dag. Ritas dukke, som har stået i Ritas oldemors hjem med det meget tunge hoved og det manglende øjenvippe.
Så derfor nok mere ligget end stået. Fordi ja. Jeg tror ikke, at den der dukke kan holde balancen. Tror man det der hoved, så er det bare flunk.
Så er det bare ned, ja. Den skal nok sidde i en stol, kunne jeg forstå mig. Budet fra Hold Grønland, det var 50 kroner.
Ja.
Og budet fra Hold Vest.
Det rigtige vest.
Det rigtige vest.
Ja.
Var 25 kroner, Anne.
Ja, men du udtaler det med lidt respekt. 50 kroner imod.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke, det hedder. Jeg lærte aldrig grønlandsk. Jeg lærte ikke grønlandsk. Jeg er ked af det. Det gjorde jeg ikke, og det er pinligt. Det er en meget imperialistisk indstilling at have til at besøge det smukke land og bo der i 2 år og aldrig nogensinde lære sproget. Jeg lærte næsten sætninger som, se ham danskersvagpisseren, han græder, og skal vi ikke vappe ham et par til på hovedet. Men jeg kan ikke så mange andre sætninger.
Kronimut, tror jeg ikke, han valgte.
50 kronimut og 25 kroner. Spørgsmålet er jo så, hvad Rita mener, den er værd. Den er ikke meget værd. Den er gratis.
Ja!
Så ved hun det godt! Jamen, så er der da ikke noget at sige til, hun siger, jeg kommer ikke til at sende den til dig. Hvad fanden har du regnet med? Det virker som en dårlig forretning.
Det er første gang, vi har en gratis vare med.
Jamen, prøv at høre, at det handler om at bruge sine penge fornuftigt, eller ikke bruge penge fornuftigt, og dermed også bare anskaffe sig noget, som har værdi. Og det kan man i den grad gøre, hvis man har lyst til at købe Ritas oldemors dukke.
Eller få den.
Eller få den, ja.
Kvisten har aldrig nogensinde levet så meget op til sit navn, hvad det er værd.
Nej, lige præcis.
Det er altså rammende.
4-3 står der nu til.
Nu er det spændende.
Ja, nu snærper det.
Ja. Ja.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Det er altid på den her tid af dagen. Jeg prøver at underholde jer med en ting, I ikke vidste, I gerne ville vide. Og hele den her uge, der handler det om penge. Det gør det også i dag. Og måske et lidt overraskende svar på et spørgsmål, der virker ret oplagt.
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne ville vide.
Og spørgsmålet er, hvor bliver de danske kontanter lavet henne? Danske pengesedler og mønter. Hvem er det, der har ansvaret for det og retten til at gøre det?
Nationalbanken.
Nej, det er ikke så mange år siden, at der var kæmpe debat om, at produktionen blev flyttet ud af Danmark. Så det er i hvert fald ikke i Danmark.
What?
Jeg kan bare ikke huske, hvor det er endt henne. Har jeg ikke ret?
Anne, med pointet lige
ja,
der.
Ja, tak for det.
Det var i 2016, Nationalbanken holdt op med at producere mønter og pengesedler her i Danmark. Men det er ellers fuldstændig rigtigt. Ja, sådan har det været i hundredvis af år ellers, at mønter og pengesedler, ansvaret for det lå hos banken. Og selve produktionen lå faktisk i Nationalbanken indtil 2016. Og det er ganske rigtigt, at ved et almindeligt udbud på det tidspunkt, var man nødt til at finde nye producenter. Og det er blevet splittet op. Mønterne. Nogen, der har et bud på, hvor de kunne blive lavet henne. Jeg kan fortælle jer, at de laver også for eksempel euromønter til Estland.
Polen?
Nej, ikke Polen. De laver euromønter til Estland, til Grækenland, til Luxembourg, til Slovenien, til Kypern. De laver de svenske kroner.
Hvis det ikke er i Tyskland? Polen, så siger jeg Holland.
De laver også de norske mønter.
Det er i Frankrig.
Finland! Det er i Finland!
Ja.
Super. Mint of Finland, eller Suomen Rahapaja, står for at lave vores danske mønter. Og de er altså ikke, det er ikke de eneste mønter, de laver. Som sagt, så laver de mønter til en lang række forskellige nationer. Det er et ganske almindeligt aktieselskab, det her.
Nå.
Er det ikke vildt?
Hallo. Det er det.
Ja. Sedlerne, der skal man altså have styr på nogen, der kan printe ting, som man er stensikker på, bliver lavet fuldstændig rigtigt. Og det ansvar havner til gengæld i Frankrig. Nå. Hos et selskab, som eksisterede i snart 200 år. De hedder Obertur Fiduciaire. Oui, oui. Og de står for at lave for eksempel pengesedler, blandt andet til Danmark. De laver også checks og andre ting, som det er vigtigt, man ikke kan forfalske alt for enkelt. Det har de gjort, som sagt, i snart 200 år.
Pengesedler, som jo er lavet af bomuld.
Ja, det har vi også lært i løbet af den her uge, hva'? Nå, jeg fortalte jer i øvrigt også forleden, at de pengesedler, som man for eksempel trækker ud af cirkulationen i for eksempel USA, de bliver så makuleret og sidenhen for eksempel brændt. Men det er faktisk også muligt i USA hos deres sædelpresse at gå ind og sige, jeg vil gerne have $10,000. Det er sådan cirka 61.000 kroner. Og ved I hvad? Det kan man få lov til at købe for små 300 kroner, hvis man kan leve med at få dem i en stor pose med forskellige strimlede pengesedler, som ikke kan sættes sammen til færdige pengesedler, fordi de lige har delt strimlerne en lille smule i forskellige poser. Så går der den frække lille pose stående over i hjørnet med klistermærke på, hvor der står, $10,000 herovre. Eller det er mange gange $10,000. Nu kan det ikke bruges mere.
Hvad skal man bruge det til?
Jamen bare til, som for sjov.
Det er dumt.
Som et scoretræk i byen, jeg har... $10,000 derhjemme.
Ske gave til nogen, eller sådan noget, ligesom at sige, ja, det skal jeg have dig $10,000, eller et eller andet. Jeg ved, du går op i sædler, og se, nu har jeg ødelagt nogen for at stresse dig. Nå, men det korte lange, det er, se journalisten dog lagde mærke til, at 2016 var der lige præcis en beslutning.
Jeg kan bare huske, der var så meget debat om det. Bare sådan, åh, det er jo det danske, og det danske skal det ikke laves i Danmark mere. Jeg kan huske, der var virkelig meget på spil.
Hvorfor skulle vi lave mønter? Vi har ikke noget metal.
Nej, men, altså. det er også sådan, altså pengene ændrer sig jo ikke alligevel.
Så mønter i Finland og sedler i Frankrig.
Lige præcis. Vi sidder i en knivtang imellem vores kontantproducenter lige for øjeblikket. Ja. Well done, Anne.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Ja, og hele den her uge, der har vi fået hjælp til at forstå nogle af de termer og begreber, som der bliver brugt i den økonomiske verden, men som vi, hvis vi er helt ærlige, ikke helt forstår. Indtil videre, så har vi fået styr på BNP og inflation, og i dag, der er vi blevet klar til det tredje begreb. Og derfor, så kan vi endnu en gang sige godmorgen til dig, Erik Børsted.
Ja, godmorgen.
Cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det skal handle om social ulighed i dag. Hvad er Gini-koefficienten?
Altså Gini-koefficienten, det er et mål, hvor man prøver at måle det, vi kalder indkomstuligheden. Og den er skruet sådan sammen, at hvis en person ejer hele indkomsten. Hvis det er en person, der tjener hele indkomsten, og resten får 0, så vil du få en Gini-koefficient på 100. Og hvis vi har en perfekt lille fordeling, vi tjener alle sammen eksakt det samme, så vil du have en Gini-koefficient på 0. Og i Danmark, der har vi en Gini-koefficient på 29, og det siger måske ikke så meget, men det gør os faktisk til et af de mere lige lande i verden.
Hvad kan man bruge det her begreb til Gini-koefficient? Hvor er det nyt at bruge det?
Altså det, der er interessant, det er jo at følge udviklingen i Gini-koefficienten. Altså hvis man gør det, så kan man se, at Danmark er blevet et mere ulige land. Men Gini-koefficienten i sig selv siger ikke så meget om, hvor det er i indkomstfordelingen, at der er sket nogle forskydninger. Er det for eksempel de rige, der stikker af i forhold til de fattige, eller de fattige, der bare bliver fattigere, og resten er status quo? Det kan Gini-koefficienten ikke sådan lige umiddelbart svare på. Så derfor er det også nogle gange en god idé at se på indkomstudviklingen i de forskellige befolkningsgrupper.
Kinas Gini-koefficient er dobbelt så høj, som Danmarks er, og de rigeste kinesere, de er rigtig rige. Men alle kinesere tilsyneladende er blevet løftet op, og rigtig mange er kommet ud af voldsom fattigdom. Så er en høj Gini-koefficient altid et problem?
Nej, men det igen, man skal spørge sig selv over, hvad det dækker over. Ikke? Hvis det dækker over, at man har gjort nogen fattigere, altså eksempelvis den fattigste del, så er det jo et stort problem, fordi det kan jo have nogle konsekvenser for deres liv. I Danmark har vi jo for eksempel indført det her kontanthjælpsloft, og det betyder, at der er nogle børn, som vokser op uden de samme reelle lige muligheder som deres klassekammerater. Mm. Og der er nogle studier, der tyder på, at det godt kan hævne sig i deres voksenliv. Der er en tendens til, at så får man ikke en lige så god tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvis man får et arbejde, så er det typisk ikke lige så gode jobs til lige så gode lønninger. Så det har nogle afledte konsekvenser, man skal være opmærksom på. Og det er også derfor, at økonomer faktisk interesserer sig for, hvordan det går med ulighed og også fattigdom.
Når politikere og økonomer, som der selv sætter sig ned og kigger på Gini-koefficienten, er der så et bestemt tal, I efterstræber? Altså den perfekte Gini-koefficient, kan man tale om det?
Jeg ved ikke, hvad den perfekte Gini-koefficient for Danmark lige præcis er. Nogle gange skal man jo også være opmærksom på, at udviklingen i Gini-koefficienten kan også afspejle, at der er nogen, der er gået i gang med en uddannelse og er et andet sted i deres liv, hvor de ikke lige er aktive på arbejdsmarkedet. Men det, der er vigtigt at holde øje med, det er udviklingen, og det er vigtigt at sikre, at alle har reelt lige muligheder, sådan at folk også kan bryde den sociale arv. Altså at vi kan sikre, at børn ufaglærte, de også får en uddannelse, og at man også har mulighed for, selvom man er født ind i en lavindkomstfamilie, at vokse og klatre op af indkomststigen.
Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted, tak for din tid den her morgen.
Selv tak.
Prøv at høre, det bliver tid til vores...
Undskyld, det var højt.
...lille frirum.
Jeg skal lige have min hat på.
Det er blevet tid til vores indslag, hvor vi kan få lov til at komme ud med, hvad stemmerne i vores hoved egentlig fortæller os om de historier, der er i nyhedsbilledet.
Jeg skal lige beskrive jer. Anne, dit hoved ser ud som om, at du har været på en amerikansk-kinesisk restaurant, ja, og bedt om at få resterne med hjem, og nu har placeret resterne i den sølvpapirspakke, du har fået dem i, oven på dit hoved.
Tak skal du have, ja.
Oliver, du ser ud som om, de tre fjerdedel af dig, der er britisk oprindelse, har påvirket dig til at lave en sølvpapirsudgave af den silkepapirskrone, man tager på lige omkring jul, hvis man er i en familie, der kan lide det. Er det ikke rigtigt?
Dem kan jeg godt
du kunne også godt lidt ligne den kok, der havde lavet min mad, inden jeg tog den med i en lille pose, faktisk. Det ligner lidt en kokkehue.
Jeg ligner den sølvpapirfjendtlige udgave af Tinky Winky.
Ja, det er...
Dipsy!
La la!
Oh, men altså en teletoppe, der ikke kan tåle at komme i mikrobølgeovnen.
Præcis.
Man prøver at høre. Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at regeringen er i gang med noget rigtig smart. Og der kommer godt kro. Det stoppede. Det gør det ikke. Jeg fortsætter. Mm-hmm. I ved godt det der med, at restauranterne, de først måtte have åbent til klokken 2. Restauranter og bar. Så var det til midnat. Og nu er det til klokken 22. Det kommer så til at skabe en del mistet omsætning hos de her restauranter. Og jeg tror, det er med fuldt overlag, man gør det her. Og nej, det er ikke på grund af corona. Nej. Det er det, som de gerne vil have dig til at tro. Det er på grund af noget helt andet. Fordi regeringen mener nemlig, ligesom mig, at der er kommet alt for mange middelmådige grænsende til jammerlige restauranter i de store danske byer. Og det er dem, som de prøver og ramme med det her nye tiltag. De vil forsøge at få de her restauranter til at lukke og gå ned om og hjem, simpelthen. Fordi de vil have kvalitet frem for kvantitet. Det er smart. Det er virkelig smart. Jeg vil lige så godt sige det, som det er. Jeg elsker myndighederne og regeringen for det her. Jeg synes, det er virkelig godt tænkt.
Jamen altså, jeg er...
Jeg er også ude i at skulle fortælle jer noget, som ikke mange mennesker har gennemskuet, vel? Men stemmerne i mit hoved fortæller mig, at det her, det er sandt. Michael Monberg, han har trukket sig som formand for Veganerpartiet. De er lige blevet opstillingsberettiget. De har sagt, vi kommer ikke til at sige noget før den 28. september. De er lidt som den der modstander i Stratego, som ikke er klar, når man selv har stillet alle sine brikker op, men stadigvæk sidder og flytter rundt på brikkerne. Mm. Og sådan lidt, hvor skal jeg stille flaget?
Ja.
Hvor skal bomberne være? Ja, ikke? Så Michael Monberg, han har skrevet på Facebook, det er med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre. Og det har han så gjort. Men her vil han ikke have indrømmet. Han mener det bogstaveligt talt. Den der kost, den har simpelthen kostet så meget på muskelmassen, at han kan ikke løfte den fakkel længere. Fordi der mangler protein. Og der kommer lige til at gå et halvt år, hvor han i al hemmelighed kommer til at spise nogle koteletter, og så er han tilbage igen.
Han er simpelthen så svag, han ikke kan løfte den
fakkel. Ja, du siger det. Han er slank, men svag. Ja.
Stemmerne i mit hoved, og dem lytter jeg til, læser jeg Oliver, fortæller mig, at den virkelige grund til, at Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, i går sygemeldte sig fra sit job som formand for Venstre, slet ikke har noget at gøre med, at han skal opereres for diskusprolapser. Han skal opereres. Jo, det er ikke det. Men i virkeligheden skal han påsat. I virkeligheden skal han altså have påsat nogle nosser. Det er den operation, han skal gennemgå, siger stemmerne i mit hoved. Fordi hans nosser har på mystisk vis manglet, siden han blev partiformand for et år siden. Og nu har han virkelig, virkelig brug for at få dem tilbage.
Nossetransplantation.
Præcis. Så det er altså den virkelige årsag til, at han ikke kan passe sit arbejde som formand for Venstre indtil 3. oktober. Det er ikke nogen diskusprolaps. Hold nu op. Han skal have de nosser tilbage.
De skal ikke blive for store, hvis han også har en diskusprolaps. Så kan han jo ikke være på dem, jo. Det skal man lige huske på.
Det føles altså bare rart. Og få lettet trykket.
Vi er også rart for den her Jacob Ellemann, vil jeg sige. Og så også her om morgenen, der handler det om ka-ching! Penge! Og er I klar?
Du troede, det kom der.
Det tror jeg faktisk også.
Hvor mange kontanter anslås det, at der er i omløb i verden? Hey, det bliver irriterende, det her kan jeg godt mærke. Hold da lige op med. For mange kontanter... Kom nu. Det var ikke planen, og så lagde jeg lavede planen om i sidste øjeblik. Da musikken begyndte, tænkte jeg, hvorfor ikke prøve det her? Og så opdagede jeg, da jeg prøvede det, derfor skal du ikke prøve det her.
Så vi ikke havde fundet en instrumental udgave.
Ja, det var også et problem. Så prøver vi fjerner bare det her. Det duer ikke, det der arbejdegøjl i baggrunden. Godt, vi starter forfra. Det er godt, det ikke er live, det her. Prøv at høre. Hvor mange kontanter...
Det er super live.
Ja, det ved jeg godt. Nu, jeg vil godt bede om at tage det alvorligt. Hvis ingen af os tager det alvorligt, så bliver det bare noget pjat. Og jeg har valgt, at jeg ikke behøver at tage det alvorligt, men I skal.
Ja.
Det er en multiple choice quiz. Hvor mange kontanter, Oliver og Anne, anslås det, at der er i omløb i verden? I alt. Altså, samlede man alle verdens kontanter, hvor stort et beløb vil man så samle
og
i sin bunke?
Og der er muligheder.
Ja. Okay. Er der A, 9 kroner i omløb? Er der B, cirka 31 billioner kroner? Eller er der C, 60 milliarder, 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 milliarder kroner i omløb. Skal I have mulighederne igen?
Yeah.
Jeg tror, fordi jeg har læst lidt på det her, at det er B.
Okay.
Ja.
Spændende svar.
Jeg tænker også udelukkelsesmetoden her. 9 kroner. Jeg tror også, jeg hopper på B, faktisk.
Okay, jamen det er rigtigt!
Yeah!
Jeg kan jo ikke fortælle jer, at når man hører det amerikanske udtryk, trillion, så skal man passe på med at oversætte til trillion, for det svarer til billion på dansk, og en billion er 1 million gange 1 million. Altså 1 million gange har du 1 million.
Okay. Det ved vi godt.
Eller 1000 milliarder.
Os, der har det.
Okay. Hvor stor er den største pengeseddel, der nogensinde har været i almindelig cirkulation i USA? Er den på A, 9 drachmer, B, 10.000 dollars, eller C, 60 milliarder D-mark. Hvad tror I, det er? Jeg synes faktisk, Anne skal svare først den her gang.
Jeg vil gerne hoppe på... Jeg tror, jeg prøver B. Hvad var det nu, B var?
Den var $10,000.
Ja, den tror jeg, jeg holder
fast i. Vil du have mulighederne igen?
Det er meget $10,000, synes
jamen,
jeg.
Jamen, det er meget bundset, men, ja. Men drak mig.
Men drak? Har de haft drak? Jeg prøver. Ved du hvad? Må jeg godt hoppe med på B?
Ja, det må du godt.
Okay, jeg tager B.
2-2! Ja! Den står 2-2 nu! I har 2 ud af 2 mulige point.
Okay. Troede du ville sige det.
Nu går det her nok hen og bliver det afgørende spørgsmål.
Okay.
Hvornår begyndte Danmark at bruge egne bankudstedte pengesedler? Var det A i år 9? Var det B i år 1739? Eller var det i år C år 60 milliarder? Hvad tror I er det rigtige svar? Jeg skal lige tænke jer om, for den er lidt svær, den her.
Hvad var A igen?
År 9.
År 9? Altså, det var da Jesus, han lige var begyndt i 3. Cirka. Så det er omkring.
Jeg vil gerne tage den her.
Har du den først?
Den er,
det har været fedt for ham, for det er typisk der, man må gå i båden. Så har han lige kun få nogle penge med.
Far. Hvad med at snolde dem op?
Jeg tror ikke Jesus oplevede det her. Jeg tror, vi skal have fat i en B igen.
Ja, det er et spændende svar.
Det er også bare, det ville være for let, hvis alle svar bare var B, ikke?
Jo.
Sådan tror jeg
det
ikke.
Det ville han ikke.
Men jeg satser sgu alligevel.
Gør du det?
Ja, jeg tager også B. Jeg tager B. B.
Okay.
Over 19. Nej, 13, 17. Var det, du sagde?
Nej. Nej. 1739.
Ja, det var det, jeg sagde. Ja.
13, 17, 1739.
Okay. Vi svarer begge to B. Og stillingen blev 3-3! Ja! Ja, og så ville det jo have været fedt, hvis jeg havde forberedt et tiebreaker-spørgsmål. Det har jeg så.
Er der en fanfare eller et eller andet?
Det vil jeg godt se. Jeg skulle have haft en fanfare til jer. Ja, men så får jeg lige meget fanfare.
Det skal du ikke glæde jer selv, Oliver.
Det var dagens pengequiz.
Tusind tak.
Det var så lidt.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi har endnu en gang allieret os med vores faste filmanmelder Martin Blikker. Godmorgen, Martin Blikker.
Nå, godmorgen.
Det skal handle om den film, der hedder Antebellum, og det er sådan en thriller-gyserfilm. Hvad handler den om?
Jamen altså helt kort, vi befinder os i sydstaterne under den amerikanske borgerkrig på sådan en bomuldsplantage, hvor slaveriet der altså lever ja, i bedste velgående sammen med alle de her uhyreligheder, det ligesom lidt med sig. Og her møder vi slavekvinden Eden, der bliver spillet af sangerinden og skuespilleren Janelle Monáe, som efter et flugtforsøg bliver straffet og ja, voldtaget for sine handlinger. Og om natten, da hun og hendes voldtægtsmand, de så simpelthen ligger og sover ved siden af hinanden, så vågner Eden så til lyden af ja, en mobiltelefon, og så vågner hun, og det er jo lidt underligt, fordi vi befinder os tilbage i ja, den amerikanske borgerkrig, det er under i 1860'erne, og så vågner hun så ganske kort igen lige efter, men nu er hun så i nutiden og ligger ved siden af sin mand og deres datter, og ja, uden at spoile for meget, så er det store spørgsmål, de så egentlig bare, var det hele egentlig bare en drøm, og hvorfor er det, hun kan huske fortiden så godt, som hun egentlig kan?
Anslaget er i hvert fald rigtig voldsomt i traileren. Det lyder cirka sådan her. Whoever you were before, that's over. Altså Martin Blikker, det lyder som om det bliver sagt nærmest lige ud der. Whoever you were before, that's over.
Ja, lige præcis. Og det er jo der, fordi der er ingen tvivl om, der er et kæmpe plot twist i den film her. Jeg vil ikke spoil for meget. Men det der med, hvordan de ligesom kæder fortiden og nutiden sammen, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt. Også fordi hele filmen, den bruger cirka 25 minutter på at åbne op tilbage i borgerkrigen. Så vi er meget i tvivl om, hvor vi egentlig er henne i, ja, i hendes sind, hende her hovedrollen.
Martin Blikker, nu siger vi det her, det er en horror-thriller-film. Men jeg ved også, du har en holdning til, at den her film, den måske går i en ny retning for filmbranchen. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså det er sådan, når man kigger på den her film Antebellum, så har man sådan i løbet af det sidste årti sådan lagt mærke til, at der er kommet rigtig meget fokus på misrepræsentation af sorte, kvinder, handicappede, ja, andre minoriteter sådan i Hollywood. Og det er altså sådan så småt begyndt at smitte af på filmproduktionen sådan i form af film som Moonlight og Widows og 12 Years a Slave. Men det har ikke som sådan været... Der har ikke været en decideret genre på det her område indtil nu, fordi hvis vi så kigger lidt tilbage, så sætter Quentin Tarantino faktisk gang, sådan, hvad kan man sige, i fødslen på en ny genre med en film som Django Unchained fra 2013, hvor ja, han altså tog sådan western-genren og vendte den på hovedet, og så overlod han hovedrollen til en sort mand til ligesom at tage hævn over de hvide slaveejere. Men samtidig så introducerede han også det her sådan identitetsspørgsmål, fordi hvem er den sort mand og kvinde egentlig? Og den der mangel på identitet, som de sort mange gange føler, de har, det skildrer han fantastisk med en hovedrolle i form af Jamie Foxx, som står over for en sort slave, der bliver spillet af Samuel Jackson. Og de er to diametrale modsætninger. Hvis man så hopper frem i 2017, så kommer der jo så altså endnu en film, som ja, markerer den her genre, sådan, hvad kan man sige, første, men meget kolossale skridt med Jordan Peele, som kommer med horrorfilmen Get Out, hvor igen den her stærk sort hovedrolle igen er tilbage, men hvor der i den grad sådan bliver udforsket yderligere på den sort kulturs identitet, dets arv, ja, og ja, hvordan den her systemiske racisme, den stadigvæk holder fast i de sorte kulturer i et jerngreb. Og det er en idé, han ligesom fortsætter med at fortælle og udvikle videre på i 2019 med den film, der hedder Os. Problemet med de her film, eller det er ikke et problem, men det er, at de mange af de her film her, de lægger sig til ligesom at henvise til de her forskellige problematikker sådan i det skjulte. Det er en tematik, der ligger sideløbende med horror-genren, det vil sige, at han bruger meget af det her med, at det skal være horror, det skal være action, det skal være en spændende historie. Men det ligger i det skjulte. Men nu har den her genre så i min optik altså vokset sig så voksen og bestialsk, at ja, det er ikke længere nødvendigt at henvise til budskaberne i det skjulte, og det er det, som Antebellum den gør. Den stiller sig på skuldrene af de andre og siger, vi er klar til ikke at gemme de budskaber, vi har. Nu er vi klar til ligesom at gå i kødet på systemisk racisme. Så man kan snakke om, at vi har fået en ny genre, som ligger op til, at flere og flere filmskaber skal gå i kødet på bestialsk, eller på systemisk racisme. Og i min optik, der står vi med en ny genre, man kan kalde psykologisk race-thriller eller race-horror, om man vil.
Martin Blikker, jeg stopper dig lige her, fordi vi skal have at vide, hvordan den her Antebellum fungerer. Men inden da skal vi lige have noget musik. Lad os høre Outnumbered her fra Dermot Kennedy. Og stadig i fantastisk selskab med vores faste filmanmelder Martin Blikker. Godmorgen igen, Martin.
Og godmorgen.
Vi er i fuld gang med at anmelde filmen Antebellum, som beskrives som en rigtig thriller, og som du også siger, faktisk lidt sætter en ny genre i filmbranchen.
Du kalder det psykologisk race-horror. Var det sådan, jeg forstod tingene?
Ja, psykologisk race-thriller eller race-horror, om man vil det.
Ja, altså jeg kunne godt lide Get Out og Us, som er lavet af en, kan man nærmest kalde tidligere komiker, Jordan Peele, og du siger, at den her ligger i forlængelse af dem. Hvis jeg kunne lide Get Out og Us, er den her lige så god?
Den ligger der henad. Den er i hvert fald virkelig, virkelig god i min optik. Get Out og Us var to virkelig, virkelig, ja, to mesterværker på den her, på det her område her. Men jeg synes, Antebellum er rigtig god, og man skal gå ind og se den, fordi den er flot, struktureret, symbolikken, den flyder afsted, og musikken, den er fremragende. Skuespillet, det halter relativt meget af og til i forhold til for eksempel Get Out og Us. Og det er det, der i min optik ligesom trækker ned. Men der er ingen tvivl om, man skal gå ind og se den her film her, hvis man godt kunne lide film som Get Out og Us.
Hvor mange stjerner lander vi på til Antebellum, Martin Blikker? Vi kører jo fra 0 til 6 stjerner.
Jamen altså, i min optik, så, som jeg også sagde, en ny genre har rejst sig med den film her. Det er en tankevækkende og triumferende thriller, og så synes jeg også, det er sådan et herligt og sådan bestialsk angreb på systemisk racisme. Så jeg valgte at give den 5 ud af 6 stjerner.
Wow! Hold da
op. Martin Blikker er i godt humør.
Ja, det er bare med den film her i hvert fald.
Jamen, den skal jeg se. Det kan jeg da godt mærke. I særdeleshed, hvis jeg kunne lide de to andre der. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Tusind tak for anmeldelsen.
Jamen, det er meget, der siger tak.
Vi tages ved på næste torsdag. Ha' en dejlig dag.
Jo, tak lige måde.
Det handler om penge hele denne uge på Radio 100, og i den forbindelse så har vi sat os for at sætte fokus på nogle af de termer og begreber, som ofte bliver brugt i dækningen af økonomi, men som vi i virkeligheden måske ikke helt ved, hvad betyder. Og det gør vi heldigvis ikke alene, så nu kan vi endnu en gang i denne uge sige godmorgen til dig, Erik Bjørsted.
Ja, godmorgen.
Cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I dag skal vi have fat i et økonomisk begreb, som jeg synes minder om et billede med en vægt, der ligger nogle kontanter på. Betalingsbalance. Hvad dækker det ord over?
Altså helt grundlæggende så er betalingsbalancen en opgørelse over alle de betalinger, der sker mellem Danmark og udlandet. Og hvad betyder så det? Jamen det betyder for eksempel vores handel med varer. Når vi sælger nogle varer, for eksempel medicin, vindmøller, fødevarer, jamen så kommer der nogle penge fra udlandet til Danmark. Og omvendt, når vi køber mobiltelefoner i udlandet eller biler, modetøj, jamen så lægger vi nogle penge i udlandet. Så en del af betalingsbalancen, det er simpelthen, hvordan går det med vores eksport og import. Det er for eksempel også, når Mærsk sejler rundt i sine containerskib på de 7 have med alverdens varer, jamen så er det også penge, der kommer til Danmark. Og så den del af betalingsbalancen, den kalder man varetjenestebalancen, og det er sådan set en rigtig vigtig del af vores betalingsbalance. Så er der en anden post, som man skal kende, og det har med indkomst at gøre. Det er jo sådan, at Danmark låner jo penge ud til udlandet. Det får man nogle renteindtægter på. Det kan være, at din pensionskasse køber aktier i udlandet og har nogle gevinster på det. Det tæller man også med i betalingsbalancen. Vi har også noget udlandsk arbejdskraft ansat i Danmark. For eksempel polske håndværkere, de skal jo have løn. Og den løn, den tager de jo så med sig ud af landet. Så det tager man faktisk også højde for i betalingsbalancen. Og så er der en sidste post, og det er det, vi kalder løbende overførsler. Det er for eksempel vores ulandsbistand, som vi betaler til ulandene. Eller det kan være de penge, vi sender ned til EU, eller for de penge, vi får retur fra EU i form af landbrugsstøtte. Og lægger man det helt sammen, jamen så har Danmark faktisk et overskud på betalingsbalancen på ca. 180 milliarder kroner.
Altså, folk, der er gamle nok, vil kunne huske, hvor besværligt det var at afstemme sit tjekhæfte i sin tid. Hvordan fanden holder man et overblik over alt det her, når det er hele landets økonomi, det handler om?
Det er også meget svært, og vi har også faktisk i de senere år set nogle meget store ændringer i betalingsbalancen, altså hvor Danmarks Statistik simpelthen har været nødt til at gå tilbage i historiebøgerne og rette tallene til, fordi de har fået nogle nye oplysninger, som de har været nødt til at indarbejde. Så det er et meget stort og svært regnestykke, men det ændrer sig ikke ved, at vi gennem rigtig mange år nu har haft overskud på betalingsbalancen.
Nu siger du, at vi har haft overskud på betalingsbalancen, Erik Bjørsted. Altså, hvad betyder det for os danskere, der bare render rundt hver dag og ikke tænker over betalingsbalancen?
Altså, det betyder, det er jo, at vi opbygger en enorm stor formue over for udlandet. Altså, udlandet skylder også penge, så at sige. Og det gør jo, at de finansielle markeder, de ser på dansk økonomi med nogle helt andre øjne. Vi er et bundsolidt land, hvor der er stor privat opsparing i økonomien. Der er jo også styr på de offentlige finanser. Så det vil sige, når vi skal ud og låne penge, for eksempel til alle de her krisepakker, vi har måttet låne penge til nu, jamen så er det ikke noget problem. De finansielle markeder, de låner også mere end glædeligt penge, og derfor har vi også sådan en høj kreditrating hos de forskellige ratingbyråer. Helt anderledes står det jo desværre til i Sydeuropa, der kæmper man både med store underskud på de offentlige budgetter, og man har også store underskud på betalingsbalancen. Så der ser de finansielle markeder helt anderledes på det, og er meget uvillige til at låne de lande penge.
Godmorgen til dig, Hanne Nielsen.
Godmorgen.
Du bor i Herning sammen med din 13-årige datter, og så er du altså uddannet markedsføringsøkonom, men i øjeblikket så er du på kontanthjælp.
Ja.
Bare for at starte et sted, Hanne. Hvordan havnede du på kontanthjælp?
Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg læste til markedsføringsøkonom, som sagt. Og så kom jeg ud i 10 der, hvor der var den økonomiske katastrofe herhjemme, vil jeg kalde den, hvor alt jo bare gik ned. Og så var der ikke så mange, der kendte vores uddannelse. Så det var første skridt, og så er det så senere kommet sådan, at jeg har fået problemer med et knæ, som gør, at jeg ikke kan strække det, og jeg har først fået en halv protese, og skal desværre nu op og have en hel protese.
Oh.
Så sådan blandet med det hele, så er det sådan en dum cirkel at være ramt i.
Må jeg spørge dig, Hanne, hvor meget får du udbetalt som værende på kontanthjælp? Jeg ved, du også har en datter, og formentlig får nogle ydelser på grund af hende også. Hvor meget har du at leve for hver måned?
Jamen, hvis man tager børnepengene, og det sådan kommer med ind i vores budget og det hele, så har vi ca. 4.000, sådan 36 til, mellem 36 og 4.000, alt efter hvor meget vi bruger til vask og sådan noget om måneden. Fordi det indgår med i det samlede, der bliver trukket.
Okay, så altså når faste udgifter er betalt osv., så skal I kunne klare jer for lige knap 4.000 kroner, en teenagepige og dig?
Ja.
Hanne, hvordan har du det med at være på kontanthjælp, når du sådan er ude og tale med andre folk og mødes med andre folk? Føler du, at du bliver ramt af nogle af de her fordomme, som folk de har omkring kontanthjælpsmodtagere?
Ja, det gør man automatisk, fordi folk de har svært ved at sætte sig ind i situationen, især hvis de har et godt arbejde selv og et fungerende familieliv, og det hele det bare kører på skinner, så kan det være svært for dem at sætte sig ind i situationen, om at andre måske ikke har det så nemt og ikke kan give sine børn de samme ting, og man kan ikke tage med i byen og bare gå ud og drikke sig i hegnet, som man siger, og så ikke lige tænke over, jamen hov, der skal også være penge til resten af måneden. Og folk, de har det meget med sådan at være lidt nedladende. Jamen, det er du selv skyldig, at du kan nemt arbejde via de timer, selvom din egen læge står og siger, jamen ved du hvad, det kan du altså ikke, fordi så er du totalt slidt op i løbet af et par år, og så står du igen i situationen.
Vil du lige prøve at rise op for os, Hanne, hvilke fravalg du må træffe på din og din datters vegne på grund af den her kontanthjælpsydelse?
Altså for eksempel en tur i Legoland. Hvis man ikke er så heldig at blive inviteret med af nogle af de der hjælpeorganisationer, der er, jamen så er det sådan en, vi kan finde på at gå ind og sige, jamen ved du hvad, det bliver så bare ikke. Og det kan også være for eksempel hendes håndbold, som er en rimelig dyr sport, men som hun har gået til i mange år og selvfølgelig gerne vil fortsætte med. Hvis de skal på en turnering, de er for eksempel tit i, eller en gang om året i Sverige, det kan godt være rimelig dyrt, fordi der skal de af med omkring, jeg mener det er 3.000 eller sådan noget, hver tur de er på. Og bare en tur her i weekenden for 2 dage, det er også bare 250 kroner. Så det er sådan, ja, sommerferie til andre lande, det er heller ikke lige det, vi sådan gør meget i, hvor vi indrømmer. Så det kunne da være sjovt at tage for eksempel en uge til Grækenland eller et eller andet, men det er bare ikke det, der lige prioriteres højst. Det er simpelthen, at der er plads til mad, og der er plads til, at hun kan komme med til de andres fødselsdage og have gaver med der. Og så må det være de små udflugter.
Ja, han må jeg stille dig sådan et ret nærgående spørgsmål her. Jeg har selv 2 teenagepiger. Jeg kan huske, hvordan det var at være teenager. Man er hele tiden selvbevidst og har antennerne ude. Har du en fornemmelse af, hvordan din datter har det med alt det her? Fordi det kan være hårdt at skulle sige til jævnaldrende. Nej, hjemme hos os, der har vi altså ikke råd til det, I har råd til.
Ja, jamen altså jeg må tage hatten af for hende, jeg har fået opdraget der, fordi hun tager det sgu med godt humør. Altså selvfølgelig har hun der dage, hvor hun godt kan tænke, jeg ville gerne, ikke? Men hun lever i det, og hun ved, hvordan det er, og hun ved, jamen, når der kommer nogle børnepenge, jamen, så er der måske lidt flere ting, man kan få, man har gået og set op til og sådan noget. Og det takler hun faktisk fint. Men selvfølgelig vil hun da gerne være smart i en fart, ikke, og med det tøj, som de nu går i, og have den fedeste cykel og komme med på ture og sådan noget. Men ja, hun tager det nu meget fint, synes jeg. Så.
Hanne, vi har stadigvæk lige lidt flere spørgsmål til dig, så vi kunne godt tænke os, at du lige bliver hængende i røret. Vi kunne blandt andet godt tænke os at tale lidt om de her organisationer, som jeg ved, der også hjælper jer blandt andet med en fødselsdag, der foregår inden så forfærdeligt længe. Så hvis du lige bliver hængende, Hanne, så tager vi det lige om et øjeblik.
Ja.
Med på telefonen denne morgen, der har vi stadigvæk dig, Hanne Nielsen. Endnu en gang godmorgen, Hanne.
Godmorgen igen.
Hanne, vi taler med dig, fordi du er på kontanthjælp. Du er uddannet markedsføringsøkonom, du har en datter på 13 år, og så bor du i Herning. Du har været på kontanthjælp i 4 år, Hanne. Og hvis vi skal kigge lidt ind i krystalkuglen, hvornår regner du så med dit helbred, og når du er kommet igennem det, du skal, at du kan være tilbage på arbejdsmarkedet?
Jeg håber, når at jeg har overstået alle de operationer, der nu kommer her i forbindelse med, at jeg også har tabt 82 kilo på det sidste 2 år her, så skulle jeg gerne være tilbage igen til sommer.
Hanne, du har jo været tilknyttet jobcenteret i din tid på kontanthjælp. Hvordan har din oplevelse været med det sted?
Jamen, det er jo både positivt og negativt, fordi at efterhånden som de kan se fremskridtet med alt det her vægttab og med knæet, og det hele det skulle forhåbentlig gerne blive bedre, så synes jeg, der er kommet en større forståelse. Men før i tiden, der synes jeg, at jeg var lidt ligesom en kastebold, der blev sendt ud til, jeg tror, jeg har været 3 eller 4 forskellige, sådan, hvor du lærer at skrive CV på kursuser og ansøgninger og sådan noget. Og så har man blevet sendt ud i sådan nogle prøvejobs, hvor man kunne være 1 år eller 1/2 år på deres områder, og så lære lidt om området. Men så med det samme, hvor de finder ud af, jamen, når den prøveperiode er færdig, Så bliver man fyret, og så snupper de bare en ny ind i firmaer på den ordning, hvor de kan få tilskud. Og det synes jeg, det har været sådan lidt kastebold frem og tilbage, og man vidste ikke rigtigt, hvor man stod, og man synes, men nu har man været 1 år, og man synes, man har gjort sig totalt uundværlig, og nogle chefer har været rigtig glade for en og gerne vil beholde en, men så kommer det jo over fra, jamen det er der ikke råd til, fordi nu skal vi til at give fuld løn, og det går simpelthen ikke. Så jeg synes, jobcenterne, regeringen, jobcenterne, har været lidt for god til at give virksomhederne lov til at bruge den ordning der med, at de kan bare få en ny ind i prøveperioder, og så slipper de lidt billigere om med det.
Men det er jo også noget med, Hanne, at du i din tid som kontanthjælpsmodtager har oplevet sådan en anden form for næstekærlighed, end du måske har gjort før. Kan du prøve at sætte et ord på, hvad det er, folk hjælper dig med i din hverdag nu?
Jamen, det har jeg i hvert fald, fordi jeg synes, at vi har så mange dejlige hjælpeorganisationer herhjemme i dag, som som Dansk Folkehjælp, Røde Kors, Frelsens Hær, alle mulige og private organisationer, som for eksempel Hjælpesporet her i Herning, som har simpelthen været så gavmild at søge hjælp til min datters fødselsdag her. Hun har den 25. men som vi skal holde den anden. Og der har privatpersoner været så gode til at byde ind med alt muligt til hende, altså både i form af gaver og kager og drikkevarer og hvad du ellers kan bruge til sådan en fødselsdag der. Plus at vi selvfølgelig med hjælpeorganisationerne har været så heldige at komme med på en masse ture, hvor vi for eksempel lige har været i Legoland. Men det viser jo bare, at folk, de har altså bare hjerterum.
Hanne Nielsen, jeg tror, at der er rigtig mange af os, som godt kan have en tilbøjelighed til at kigge på andres situation og tænke, hvis jeg stod i deres situation, så ville jeg håndtere det super godt. Men man bliver klogere af at snakke sammen i stedet for. Så tak for at svare på vores spørgsmål.
Jamen, det var der i hvert fald så lidt.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Det er quiz-tid. Quiz. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så glad. Jeg taber altid den her quiz. Jeg er rigtig dårlig til den quiz.
Jeg skal lige høre, har I fundet jeres lyde? Det er jo sådan, I skal byde ind, når I har et bud på et svar.
Mm-hmm.
Ja. Har du fundet din, Lasse?
Ja, min den bliver den her.
Velkommen til pressemøde.
Og jeg vil godt have lov til at svare på dit spørgsmål. Det kommer til at lyde meget godt, ikke?
Ja, tak.
Min, det er den her.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Ah, den er også god.
De passer også godt sammen. Ja, prøv lige at tjekke det her.
Velkommen til pressemøde.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Må jeg låne en kuglepind, Oliver?
Ja, det må du godt.
Det er, fordi jeg skal lige notere ned.
Kan du gribe?
Ja, det kan
vi lige teste dine reflekser, ligesom vi gjorde i går ude på redaktionen?
Hvor du kastede...
Hvad laver du?
Sådan
det gik ikke ret godt. Mm.
Men det er jo den famøse fredagsquiz, hvor jeg har plukket 5 citater ud fra nogle af de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af ugen. Du skal holde op med at vrænge, Oliver, det giver minuspunkt.
Nej, jeg vrænger ikke. Jeg sidder bare med en stor, kæmpe ting i hånden for at spille min lyd.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Stor velkommen til pressemøde.
Jamen, min umiddelbare...
Vi skal stoppe nu. Det kan jeg godt mærke. Vær stille med de lyde. Prøv her. Jeg læser et citat op, og så skal I gætte, hvem der har sagt eller skrevet det i løbet af ugen, og i hvilken kontekst det er sagt eller skrevet i.
Hvad var det, der hedder Remix, Pjat? Nu skal vi lige koncentrere os om quiz.
Okay, undskyld.
Ja, jeg glæder mig rigtig meget.
Ja, det
tak skal
gør
du have, Lasse. Et point til dig. Nå, første citat. Så man finder måske en håndfuld eller 10 personer, som man så ser.
Velkommen til... pressemøde.
Tak for det, Lasse.
Kåre Møllebak snakker om sociale bobler.
Det er nemlig fuldstændig korrekt.
Kåre Møllebak anbefaler, at man i efteråret finder 5-10 personer, og så primært omgås dem og prøver at undgå andre mennesker. Det har sidenhen vist sig. Det er ikke som sådan en opbakning til over Sundhedsstyrelsen.
Nej, det er 2 point lige der, Lasse. Godt klaret. Andet citat. Lidt sværere. Det er derfor med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre.
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Skal man kunne navnet? Han hed Michael Monberg, gør han ikke det? Og det var altså ham, der ikke var stærk nok til at løfte faklen længere, fordi han ikke har spist kød længe. Tidligere frontperson for Veganerpartiet, som opgav sin stilling.
Det er godt gældet.
Efter de var... havde samlet nok stemmer.
Efter de havde fået godkendt deres vælgerklæring. Ja. Det er fuldstændig korrekt.
Og hedder han også Michael Monberg?
Han hedder Michael Monberg.
Tak skal du have. Svar skal være lige så langt hver gang, så kommer jeg til at trykke på den.
Velkommen
her.
Velkommen til pressemøde.
Og så kommer der en time
for
ja,
det er gået op for mig, at det er jo unfair, at du har valgt en lyd med Mette Frederiksen, fordi så skal du jo vinde. Ellers så får jeg socialdemokratiet på nakken.
Ved du hvad, det har faktisk lidt ikke lyst til at snakke om det der.
Den står nu 2-2. De lande, som havde høj influenza-dødelighed de seneste 2 vintre, som for eksempel Norge, har haft en ganske lav covid-dødelighed.
Velkommen til pressemødet.
Tak for det, Lasse.
Er ikke Sasseline Sørensen?
Nej.
Det aner jeg da heller ikke. Er det noget, vi har talt om det
de
her?
De lande, som havde høj influenza-dødelighed de seneste 2 vintre, som for eksempel Norge, har haft en ganske lav covid-dødelighed. Jeg vil sige...
Jamen, min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Ja.
Er det Anders Tegnell? Der har sagt det, i forbindelse med, at han i går fortalte om, at hvorfor Sverige havde så mange smittede til at starte med. Det var, fordi der var mange ældre, der ikke blev så syge af den influenza, der var i starten af året. Og derfor så døde de af covid-19 i stedet for influenzaen.
Det er fuldstændig korrekt, Oliver.
Tak,
wow, on fire. Min reaktion er bare wow. Det er godt gået.
Tak.
Der er et citat mere, som lyder... Jeg har stor respekt for løbet, og jeg ser frem til at vende tilbage de kommende år.
Velkommen til pressemøde.
Det må være igen banal.
som trak sig fra Tour de France. Mm. Har han ikke stor respekt for løbet?
Fuldstændig korrekt.
Wow, lad os. Vi længe havde sagt, hvis han havde trukket sig fra løbet og sagt, i modsætning til de fleste andre i feltet.
Ja, præcis. Sidste spørgsmål. Det er spændende, der står, der står 4-4, venner.
Nå, gud. Ja. Skal jeg lade dig? Nej, gud vil jeg ikke.
Jo, du vil.
Nej.
Jeg har brug for oplevelsen.
Er jeg klar? Det betyder vel, at min stemme i debatten har været for voldsom og har skabt for mange ringe i vandet.
Velkommen
min
til...
min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Ej, er det en tie, så?
Jamen, det... min umiddelbare reaktion, det er jo wow.
Hvad nu, hvis jeg kan hendes fulde navn?
Ja.
Sasseline Drejer Sørensen.
Mm. Mm.
Eller hedder hun Sørensen Drejer? Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg tror, at Drejer Sørensen er
godt. Er det med Z eller med S?
Jamen altså, hun har valgt, det skal være med S og Z i fornavnet.
Det er nemlig rigtigt. Det var et lille trækspørgsmål. Ja. Ved du hvad? Jeg er stor, og du må godt få den.
Okay. Ja, ja, ja. Jamen, jeg vil gerne give det ene point til dig, og så står den 5-5.
Det gør den nemlig.
Det er en god idé.
Ej, for,
det er Sasseline, der er blevet udelukket fra Instagram i øvrigt. Historien.
Det er nemlig fuldstændig ret. Ja. Godt, nice. Jamen, et point til hver. Så det vil sige, I nu står 5-5.
Og nu er den slutquizen.
Ja, det var det.
What? Tillykke, Oliver!
Tillykke, Lasse.
Du må godt komme med i min sociale boble.
Tak skal du have.
Og det er din gevinst. Eller straf. En af delene. Jeg ved det faktisk ikke. Og tak for quiz.
Ja, ja, og tak for quiz. Nogenlunde god ro og orden, ikke?
Mm. Det er blevet på den tid, ikke?
Åh, jo. Anne, du er allerede i gang med at bakke væk fra mikrofonen, fordi du synes altid, det her er super pinligt.
Ja.
Jeg kan godt lide det. Jeg kan ikke genkende til mange af følelserne, der er i det.
Men jeg tror, jeg taler til din faglighed i dag, Anne.
Ja.
Fordi under din uddannelse, der er I givetvis blevet gjort bekendt med flere forskellige genrer under journalistikken.
Ja.
Og en af dem, jeg kaldte det gonzo-journalistik lige før, den kaldes også new journalism. Det er en genre, det er jeg sikker på, at du har bedre styr på, end jeg har, så nu forklarer jeg det til andre end dig.
Ja, tak.
Hvor journalisten inddrager sig selv personligt i sin tekst, tager afsæt i sin subjektive oplevelse, for eksempel af interviewsituationen, eller trækker på egne erfaringer for at perspektivere aspekter af et interview. Og det siger jeg, fordi nu... Nu er det slut med journalistisk masterclass. Så bare lige have det i baghovedet, ikke? Før man bare lige går hen til nogen, stikker den ind, sprøjter, lige spørger om lov først, ikke? Lige tjekker, om det er okay. De fleste siger, ja tak, ja, det vil jeg gerne have det der, men det er ikke alle, der er med på den. Jeg taler om coronavaccine. 7 ud af 10 danskere, de siger bare, ja, giv den til mig, men det er ikke alle, der er med på den. Jeg blev selv testet forleden. Jeg tror, de havde hørt på forhånd om mine behov, fordi da jeg kom ind i teltet, der stod der 3 grænne voksne sundhedstyper klar til at tage sig godt af mig. Ja, der skal 3 til, når jeg indkommer. Det kan jeg godt fortælle jer. Luk munden op, fik jeg besked på i en streng tone. Det kunne jeg lide. Af en ung mand, der havde gjort det lidt mere uartigt, vil lige at dække det meste af ansigtet til. Frækt. Så kan man selv fantasere om, hvordan han ser ud indenunder. Jeg så ham for mig med et velkendet Benny Engelbrecht fuld skæg. Og glasblå øjne, som siger, her er det mig, der bestemmer. Det er ikke alle, der kan holde til det her, sagde han. Der er nogen, der kommer til at kaste op, fordi den her, den skal helt ned i halsen. Det gjorde mig lidt nervøs, men jeg kunne også mærke, det kiggede lidt. Så jeg kvikkede kægt. Bring it on! Men det er rigtigt, hvad kvinder siger om mænd. Han var færdig på 2 sekunder. Og jeg hørte ikke en skid fra ham de næste 2 dage. Så dukker der en besked op på hypokondernes Tinder. I ved. Sundhed.dk. Overskriften var iskold. Testresultat. Jeg kunne godt se, hvad der var, der skete. Det er ikke dig, den er gal med at stå der i beskeden. Der er bare ikke nogen grund til, at vi ser hinanden igen. Ja, så ved man godt, man er blevet afvist. Er det sådan, det her det skal slutte? Jeg kommer bare lige forbi, så bruger jeg mig, så bliver man kasseret. Så jeg kan godt fortælle jer en ting. Jeg er en af dem, hvor I bare stikker den ind og sprøjter, fordi jeg skal have den vaccine. I 3, I slipper ikke så nemt af med mig. En kortfattet besked på sundhed.dk. Ved I, hvem jeg er? Der er faktisk rigtig mange, der godt kunne lide at høre mig i radioen for en 12-13 år siden. Jeg kommer tilbage, og så forventer jeg at få den helt store tur med kanølen. Okay?
Det er New Journalism, ikke? Det er det, jeg mener. Er det ikke det, der?
Var det New Journalism? Jeg ved ikke, hvad det der, det var.
Altså, du ved godt, hvad det var.
Du inddrager dig selv og bruger dine erfaringer fra, da du blev coronatestet.
Ja. Oliver, ja. Hvis du ikke ved, hvad det var, så kan jeg da sige, hvis du har brug for lige at få den igen, så er du bare til, jeg kan allerede. Jeg kan allerede anden gang nu. Jeg læser bare højt.
Nej.
Hvad? Var det for meget? Ja. Okay.
Kan du allerede igen?
Ja.
Er det også nu, hvor du inddrager dig selv?
Det er ret vildt. Altså, for en 48-årig,
der vil jeg sige. Det er også personlig
erfaring. Jeg tror, jeg altså ikke er så meget gonzo.
Altså, jeg kan fortælle dig, når du først bliver 48, så vil du være pænt imponeret over, at jeg ikke har brug for mere restitutionssted. Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg plejer at skulle bruge 14 dage.
Ja, det er meget.
Ja. Nå, jamen tak for info.
For sidste gang i denne uge, ja, det er nærmest ved modet, så skal vi sige godmorgen til dig, Erik Bjergsted.
Godmorgen.
Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og i dag der skal det handle om konjunktur. Og lige snart jeg hører det ord, så tænker jeg, der er høj og der er lav konjunktur. Men kan du ikke forklare os, hvad betyder konjunktur?
Jo, det, hvis der er høj konjunktur, så går det jo rigtig godt i økonomien. Ordrebøgerne, de bliver tykkere og tykkere hos virksomhederne, og de er nødt til at ansætte flere mennesker for at kunne følge med ordrene, og arbejdsløsheden falder, indkomsterne stiger, vores friværdi i husene stiger måske også, vi skal have nye samtalekøkkener. Det går rigtig godt, det kalder vi høj konjunktur. Så er der det modsatte, jamen det er, når ordrebøgerne bliver tyndere og tyndere, måske ordrebøgerne til sidst helt tomme. Virksomheder er nødt til at afskedige medarbejdere. Arbejdsløsheden stiger. Det kalder vi så lavkonjunktur.
Det første fænomen lyder jo dejligst, men er der sådan er der noget sådan som højkonjunktur, som er så voldsom, at gryden den simpelthen buller koger og koger over?
Ja, det er der. Altså for eksempel den krise, vi havde her i kølvandet på finanskrisen, det var jo fordi tingene måske også gik lidt for godt. Der var nogle forbrugere, som måske levede over evne. Der var også nogle virksomheder, som havde meget travlt med at investere, uden måske at tænke over, om de investeringer var givet godt ud. Der var jo også nogle banker, som lånte penge ud til højre og venstre, som måske ikke skulle have gjort det. Der var simpelthen, og der var et boligmarked, hvor priserne steg meget voldsomt, og hvor folk købte bolig nærmest bare for at komme med på boligvognen og score en gevinst på det. Og den boble, den brast jo til sidst, ikke bare herhjemme, men jo over hele verden, og det medførte en meget dyb krise.
Det hjalp altså på nogle middagsselskaber rundt omkring, at vi fik noget andet at snakke om end friværdi.
Jeg har lyst til at spørge dig, Erik Bjergsted, afløser højkonjunkturer altid lavkonjunkturer og omvendt? Fordi jeg synes, når jeg hører om konjunkturer, så er det altid høj eller lavt. Altså, er der nogensinde noget tidspunkt, hvor vi bare kører derudad?
Tilpaskonjunktur.
En tilpaskonjunktur, lige præcis.
Ja. Altså, økonomer taler om det, vi kalder en neutral konjunktursituation. Men det er sådan noget, der er lidt svært at observere i virkeligheden, fordi, som du selv er lidt inde på, altså, en højkonjunktur afløses typisk af en lavkonjunktur, og de kommer sådan i cykler. Så det er sådan lidt svært at identificere, hvad er lige en neutral konjunktursituation. Men det, vi har, for eksempel det, vi var ude i efter finanskrisen, det var jo, at det opsving, vi havde efter finanskrisen. Det var meget langsomt. Det tog virkelig lang tid at rejse oven på finanskrisen. Så det er måske et eksempel på, hvor man sådan vil sige, at det var sådan lidt sløjt i en lang årrække, og hvor det var svært at rejse oven på sådan en lavkonjunktur. Nu er vi jo så i en ny krise, og der er forhåbningen jo, at ja, det var en meget voldsom og dyb krise, men forhåbentlig kan vi også rejse os noget hurtigere oven på coronakrisen end på finanskrisen.
Så det vil altså sige, at efter det 2020, vi har haft i år med et halvt år, hvor der, ja, vi nærmest ikke har turet at gå ud, betyder det så, at vi er i en lavkonjunkturperiode i Danmark i øjeblikket?
Ja, altså BNP er faldet, altså aktiviteten er faldet, beskæftigelsen er faldet med 95.000 personer her i første halvår. Det er meget voldsomt, men der er så også tegn på, at det er begyndt at gå fremad igen. Beskæftigelsen er faktisk begyndt at stige, arbejdsløsheden er stille og roligt begyndt at falde. Der er selvfølgelig en masse usikkerhed nu, men vi er det her dybe hul, vi blev skubbet ned ned i, det er, at vi stille og roligt begyndte at kravle opad igen.
Erik Bjørsted, jeg sidder og kigger ned på vores liste over økonomiske begreber. BNP, inflation, Gini-koefficient, betalingsbalance og her til sidst konjunktur har du gjort os klogere på i løbet af ugen. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med her til morgen. Endnu en gang.
Det har været en fornøjelse at måtte forklare jer om det.
Tak for din tid, Erik Bjørsted.
Selv tak.
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.